Halu ya menyona cholo fana kunyana kwa tapelo. Mulimu yomundi, nitumela kuwe na usi ubo, bakensa pili, kaji Yesu Kristo, mpulisi waluna. Nitumela kuwe na kakuli kiasu wana maabani, kachelu ni kuya kuile. Nitumela kuwe na kabatu wabalumela cholo. Lutabila hulu ukuli, lunani mulimu. Isi nifela mulimu wakua kale za cholo. Siswani sosa kuwa kale za fela. Moya wakua kukaleza. Hakuna sakua kukaleza kazona. Kimulimu waniti ni ya pila. Ya pila niluna ni kusiweza kaluna. Hakikuweza siswani so sakuye mela mulimu. Konolu livupi waze pila za mulimu. Moya oke nile. Alu uleli kasi vupi wa sasiswani so. Konolu ulela kasi vya na sisi liuluzwi. Mulimu yavu na halile mwanama. Mului tumela kuwe na kase, siite samuli losesi tuna salu latila. Kamba luasi latila nitaluse, ni kwa lipo nazo kaufela ze tuna za moya oswana. Oye za msebezi oswana, o kile waeza kamita hano otile kalifasi. Hakimbo mbole lwa nyeo, yesi lufa. Lukopanivu si ubo mulena, isi ngikaliba kalisili, kono kakuziba mwakweze za ni mwakwe tutela, katuso ya hao. Baba kresti baba nde, ni batu baba nde, luwa swani la hola ye. Yona yelo atumia. Akulu tuse mulena lwa kutokwa. Kalifizo la Yesu. Amen. Mwako na kuina. Kakuba nilipuzo zengwi, ze mashumi ya mala luka mba mashumi ya mane. Ani anizibi mwoni kuna kufitila kuzona. Nilikile kata hata msia liwo, uona haibane nikali feza kaswanelo. Kononi palezwi kweza chwalo. Kononi vata kubulila kuli, nikaeza zende luli mwani konela ku kwa labali puzo ze. Kakuli kili puzo zende, ze zwele la kwali piluza wa kresti. Mini ni vata kueza likakau fela zende ziba kakusepaha la luli kuli. Nili alabi. Mini ni vata kuitume la kumulena kamualu tuselize kakusasa na uo mwa kutali manela nili puzo ze. Nikwa likalabo za lufile. Chole ni nanizo na mo, likopani. Nisepa kize mwa ndani mashumi ya kitalizo kamba mane vungata. Miene lwa alavile kwa tingi mwendi, ze mashumi ya mabili. Na asepa kakusasa na waka chenu. Mifacho wale lusika kalisakale, niwatafira kubula kuli. Haiba kuna niyana batakubo nasi embasefa, keleke iluma kalingoma hanze liliziwa. Mukutazi wa Presbyterian kwanu na itile la kupano ya hae mwaro kuniro tukso ya za likezo za buto kwa za bula peli. Mutuwe lefila nivone famu zunyana. Mamemba la baba ncha inge babi na kwa lipina za jazz. Mubapali wa maikuto ama nyando. Ubulela kazasi papano mamu kwa wangu NGULI. Rock niro. Mulisa na kwanu, uzama isa baba nchaka ufila ni kufitia mwama nyandu wa kresti. Basifa pano, ni wabapala mwamu kwa waro kuniro ni jazz. Kihandi, kimwa Maryland. Chole hakinto isi liyeo. Nichole kisesi swanso sazani. Nenimi vulela haka kusasa na uo kaza Beatles yaani. Return of Beatles. Miikuna ni mutende wani. Fila muna ni kuubala mutende wani. Nize ngumate ni ze shutana. Mwene linezi. Nenikalisizebu la peli bubu ncha. Choye mwinasi pula wawona. Nina nika pa mpili kakazu ule mwamu tendefa. Amuna nako haiba kuna ni. Ya bata kubala alikaze. Kamba nako na kulivea falimati. La papazo kipetu muka ipalila zona. Mini bata kumivonisa fela hola. Yelu pila kuyo na kuli. Yali anganisa. Mwende mkoni ku utusisa, kono batubalika kuli utusisa, kuli onalika zee moli inezi. Ni kupile mzo wale kapsi, una nituto yende, mi ukona kubala hande kufitamoni vale langa. Ni mkupile kuli avaleka lulo ye, yezu wakumu inasipula waba Beatles. Kana wakona kweza, mzo wale kapsi kana kwee, ivulelasi na chuana, waba Beatles, babilae la mwaha labona, miyaba nalika labo, hakuna kutusiso handi. Kani iti kutusiso handi haiyo, kumawulela Derek Taylor, mpolisa ilimuvili wa makandi, waba Beatles. Kibaba wa shimani babane, baba zokuwa Liverpool, wama hangi, abanali kute, uzavu mulimu, kibakashu wau, viva hapi lilifasi, usona inge kuli, vaipa ingezivu la pili wabuncha. Kibuwa antikreste kakutala, nitarusa kuli, ni mu antikreste ni nakasivili. Konubo na kibuwa antikreste baba tuna mane wa nikomokisa. Isi ntuwe unolo. Kononi na anahulu kabona. Njia kucholo kumutu kaufela. Nikatazwa ahulu kakuna anafabu sepali wabona. Miba tu baba batabila ahulu walukila kunyemelo ahulu. Mwa Australia kamutala na kukaufela yene lupunyanga fali wala lafulai. Nekusona inge kuli gegao ululile. Kamba mane lubule refe ya kuli kimesia. Ni kwa kwane iye manonga fali kute. Liangane ba yumbali kote zawane. Vakuline ba matisizwa kwali mota. Inge kuli kuswaliwa kulikungi kwa bashima nibani. Nekukaba folisa hape. Machembelene ba yema inze batali mezi. Nibaye kuli abona hane ufitia chwalo. Nenibu na amubu na halero wafali fatio zawane. Nekubona lenge kuli mpulu siyo mungi na atile mesicha ba se kaufela. Mesicha bile ni kuimuga. Mane nge kuli likaane likaba hande chwale. Taylor akutumana nukuchomeka kwa imamulo mwahaye. Taba afela yesi yezi kuba Beatles. Abule ali kiku ya famu sipili wafo liso. Kana akiso na sana abulezi seo. Babanga tabakata akuna mwaliza zilani mibakali mulena. Kana anisika mwagona. Chwala mukoni. Kuli amukoni kube ya sepo ya mina mwami kupano ya kufoliswa. Amukoni kube ya sepo ya mina mwasi kusifika ufela sisi chwalo. Mtuo ufela ye mukona kube ya tengi sepo ya mina. Kikuzakuli kisona saa kule ya mwlena uzwele la mwavivele. Chwale kereke mwani kona mwani likire kumivea. Banake, mihaiwa sisi ngui siyeza hala kuna. Mimulimu wani inga kuzomali fasile. Musike mwabi mupalelwa. Mupule taba ye kalipiluza mina kaufela. Mupile nilinzu ilani. Musike kusiali nzu ilani. Sika kawo fela, sisi shutana nilona, musi toko lomohe fela. Hakunate wa kamba kisi kama ye. Kipetu mkazi wakuli, nilukile. Mwabona? Mukopano wakufolisu wachwale. Mutu wa sivi yana kumokisize ni haiva vai nasikula wa hae. Kakashua ukabona. Ni masila ni busafa. Kono watu wa yumba milamu ya boni. Ni kufolisu wa kakutalimina bashima ni wani. Kibusa faa hulu. Ni masila ni wanti kreste, mwabona? Kisa atani ya alifamu kiti walisomo, mwabona? Weza angasika kaufela sakaye za kreste. Kono fela hako ni kubona alisalinzwi, mwabona? Ukanga siye mbasalo na kuzwa faa, ni siye mbasalo na faa. Kono hana kulinga kaufela lona, mwabona? Hako ni kulinga kaufela lona, kona kuli mwabona? Kikaba kaleo bibile, ibu lezi kuli. Zeo likali angani sa mane ni wona baba ketilwe, ambe kintu yeko nao. Moya wabu antikreste. Fale mane ni haiba muinasi pula waba vihiba makandi lulifa. Muyemeli wa makandi, waba yemela. Waba lunela, ni ugula kuli. Vata aselizwe kantu yesu wana, kakuli, vamu katalize. Nikazema Suzani, zani chwale kikuli amugoni. Vasali se nili kakumi vulela kaza kutina ze kuswani. Kukuta milili, kuipumela nili kazengwi. Kisi moya. Kisi moya kiwo uteni hande mami tendialuna. Ye telezi mwana hanili kakaufela zebo nisizwe kwa ndeza rock niro. Nize ngu makereke. Kini, kimuto moluli wa satani. Nisa lili kereke nilikopano. Kukutela kwa linzwi bana, kapili momu zivela, ni musike kunyamatala, kulisia. Mwine hande ni linzwi lani. Mwabona, mane kulimoya wa ni wa antikreste, wako na kukulela muama alimi. Wako na kukunisali suponize komokisa. Wako na kufolisa bakuli. Wako na kweza onalika ze kaufela. Mwabona, watu ba ni banana kuli, vataa kumulimu. Kulibashima ni ba ni balu milo kimulimu. Kakuli kereke, ikeshe visizefa linzwi.
Those boys belong to church.
Bashima ni wani wana nikeleke ya habo. Elvis Presley kiwa Pentecota. Pat Boone kiwa wa Church of Christ. Mutali memicha habani. Ma Pentecota, Church of Christ ni wawangi wani kau fila cholo. Nimiwa emma sukubona. Red Foley, vali nzueli ndi. Wa Church of Christ, vawa pela angali pina za vula peli. Kukite umu nkau fila mwako na kuwa pelela. Kuna zani, za roku nilo, mwali nzueli tatama. Kamiselo ya wana, mukabaziba.
Look what churches they belong to.
Mutali melekeleke kwa fumaneha. Elvis Presley ki member la waba Assemblies of God. Kifoe chwale. Mutu ni mutu wawona na wataona sani. Misa atanuba filezona. Kana mwoni walikani. Kamo musiki matuwele ya linzulani. Mwavona kisi moya sisi kena kumina. Mi nivulela nga wasaliba haba ikeza nga kubonala butanya mwama nderesi ani. Kulimulimu uka mibiza kuikarabe la kakweza bozwa. Haiba muni lumela kuba semu vulela muteanga mulimu. Muprofita, muteleze kuzeni mivulela. Mwabona, hakulatea mukoni kutwisi sazeo. Mehaiba mukoni, kona kulimweze fela seni mivulela. Mulimu ukani famula tukaseni vulela. Mwabona, muteleze hande katukumelo. Mimu upule kuli, likazeo kisi moya. Kamoku zivali la muendi mutu wakoni. Mwapula mulimu ya pezili talo. Nini kutalize kaweona, hakika la hulu. Mwabona, mwabona, mulimu ya nanili talo. Chole mwupule fela, baba ngivakuluna, walumezu mwalifasimo, kutopunyeleza mwalivaka, ze nikule alitaba zeo. Mwabona, kiku ziviwa cholo kwa kale, kimulimu ya bulela ya buwenisa. Amu ya tulasi kakao fila kanama, kini, abana mulatu, mutani mekwanu. Sichaba sisinde, baba sepahala, abana kumibulela buwa hata, kamba mane kutokwa. Miti abate nikao fila kidi ya bulosi. Bula peli, mane ni haya waku kalisa mukopano, waku folisa, mwabona. Kiza antikresti ya fila mane, mwabona. Mikuna ni ba Presbyterian ni baba mkao fila. Mwabona likopano za ni mwaba ejeza, mwahala antuesu wana. Kini, mumu wa London, England, chwano mnyana, nebana nisikuwa atasabaro kuniro, sine silika nisa kreste ni Judas. Niza nikaofila mi, nebabiza kreste kuli, tate o, nikubulela kubuona manzu ya nikaofila, uba gulela nga banana, mwabona? Banana, baba nchabangi leli fasi. Kwe mwaziba kuli bibele, ila uzika lezeo, kusa itumela, kusa kena, kuto kwa buiswalo, basipepo, balo vivasilikani, baba tameleza batulitaba. Baba sa utweliba shemi, mwabona? Banana, baba ncha, baba ngeleli fasi. Miliezo na cholo. Nenikeni masiba kaza zileli mwe, nebasulikuli za yona emwe ya za kale, ulimba vyali pina za masila. Unali kazani kaufela. Mane nisa la chikulu walalu basiwaka. Na abulela kezeli yaani, matapa ani, alikama shilingi haku makai, ili emba za masenti alishumi. Likona kuli za lipina, zeka imahola, anibulela sanili, kia mashilingi, kuichomo na mateni. Kia ndemiali, aniko nikoza cholo. Banana baani, vatanga kwanu kutoliza. Miisa nitokuwa kusinyamali ni hanyani. Na hii kilafi ya kusini. Mwabona, kihande likazani zako na kumitulisapi. Munanikuwa ya kukungi, kuyoba nisikusha. Samiliani yeka mikatusa ya kunwa. Hamu feza kuteleza likazabu kubazani. Likazani, zifilika nyamukreste. Hama mwatebela likaze cholo zani. Mwaziba ze fosari ya kumina, mutokuwa kupiliswa. Kakulize li kumina, lichalika, zisi likuwa ndalinzwi. Kikucha kwa, amuko nikuna anakuli Jesu na kaeza ntue cholo. Njimu wakona, nimukana anakuli alimungu wa bapolo fita na kaeza ntue cholo. Kana amuboni balikani, taba yate nikau fila yona, kidi ya bolosi. Mi, bibele ibulezi kuli, mukata mwamu futa wabula peli, nikuweza ona cholo fila inge kuli kikresti. Mwabona, kononzi wa fila inosi yemu kuna ukuziba za timu. Hakikuwi kopanya kwa kelekei, kamba kui kopanya kwa kelekei ani. Kiku pila nilinzwi, ye na, kia nalinzwi. Chole, mulena amifu ya ole kaufila ufini ufi. Dwaya, kulibana hande nilipuzo. Michole mwendi, kakufitila mwendi, kami zuzwe lishimi, kaye ketali zoho, anina kukona kufitia mwali puzo ze kaufila, kuna nizenga atafila za timu. Nisepa kili puzo ze hende, kizende luli, nikashitu mkafila mo, niona cholo hanzi enia. Michole, niyalabe. Nenikaeza, ni upuzi kusikuwa kachenu, ane nitea kwa mu. Yomungwe, akone kulibala kuli, ee, kamba awa, ee, kamba awa. Kwa saa ni akikweza batu handi, babu zeli puzo zaani, kubata kuliriyalabe. Mihani, aniko nikweza cholo, kakuli nika anga, zeni kakona, nizeni sakoni, nikalitali manakweta hape. Michole ni mwendi lasu ndaita hanizibi na migulele hai ba mukaba ni bili hakulatia mwahala chwale ni lagulalu. Lukabeluile. Chwale kiento hili mwe ni inzi kwa mula walipuzo fa chwale. Hili unipo nisesi shangate samapa mpili ya litia bazali puzo ni likarabu. Kili kundi achuwa na sisi libelezi. Baba ngubabu na likwelizene. Kihande anze ni litengi na nikuswala zengu za tingi. Niswale yengu ya mikopano kweza likakau fela zeni kona kuli niliza maiseleze hande. Nikala pela viki ye, anika ave ni ile ni obuza mwena. Isi kama nisoba takuli nieze, feza ze nguze kamba nikali mane nilita bazali puzo nilikalabo. Haba ni inga lita bazali puzo nilikalabo. Kona kuli nikama atafila utakwanu la sunda, nikuba nilipuzo kapili. Kwa siba kakukumi, nikuzo la pili cholo, musia likau fila mwalipuzo. Nihaiba nisa ezi cholo, kini, nikabe asi embasa lita bazali puzo nilikalabo kwa tuko. Ufitela, hanika yo kutahape. Haeba nakweza cholo. Kona kuli nika alaba, nika bili ukami lumela kadi. Mina mivulela nice, kibundi, wanaba na baba ndeba, kumivulela moba la tanela. Onalila toleba nani, yomungi yomungi. Alimungi ukavulela yomungi, miyomungi ukavulela. Bili uvizanga fila alimungi masibaka, muendikali maili ze muanda ni mashumi ya kitalizo. Nikipetu baba mwi, bakai kungira ze mwi, ze siyezi za tengi. Bala tana yomungi yomungi, abalatikula tehelwa kisi kakao fila. Vanani, batabela kubakwanu kamu zuzufi kakao fila kutobona sisi zara. Hakuli yaba mwena ukalu fanto isili, wakati ya wila kubamu, kulibatua muhera. Mina itumila kazona. Kulemu upule balika ni babandi, kakusasa naka chenu, nivulezitia bafali puzo ze, minile mwileze mzazona. Ehe, ibo, nenivire nizona kakusasa na chuana kaza batu, babatu tela kwa Arizona, mwabona. Ni upuzi kuli nilukise, ande saa ni kupitala ilikuli mutu isise. Chwale musike mwana anakuli, nilika kukulea batu kuli, kubako nakupia, nisewa lukea kweza. Ni chwale nivulea chwalo mzwale waka ya latiwa. Kuna nivatu baba sepahala, baba bataku tutela kwa kihande, mutu kakufela ya bataku tuta, nikabaya ya tavile, ibilefela nikaba kwani, kaku ya kamoni kabila kwani, nivanga kwanu linakoze mashumi kufita, moni vilanga kwani. Ninani, Mwala nako ya chwale ni Christmas, inanimazazi amane akwa kwani. Kona kulika samula wafani, ni ya kwabuse wama wate. Nikaba kwanu, wata minakele muendili wikize pelika mbazete halu, nisika kale kwabuse wama wate mwa kubanyan chafazo inge mwoneza anga mwana kwa ya maliha. Nituwale kuzofani, inanifira mkupano ulimungi mwa Arizona kwa ufila, ni wani ubanga teni mwa kweli ya sope mwa Phoenix, masi wa mavili, niba anaba business ya sikreste mwabona, hani, haba njisi chaba kwa ndi kwani, kana mwa kuna kufetula tepu yo.
Now, as we're starting in on these questions,
tale hanze luka la kali puzo zebu siupo, nikanopa ili mifa, ni kana mwa ikula zona nji, muli amen. Na sepa kwa lulika na kana kwe. Ni oo, ni sepa kulichwa nungufa. Ni nitali maka kusasa na oo, ane nita kwa nufaliba kazengu. Zengu za mwa vivele na upula kuli. Oo, akinto ende niyo, mwe kabila. Anze lulivelezi kutea kwa mwle na, akinto ende niyo, ya kukutela mwa batubani, kau fila batesi na mente ya kale. Kuya kujo buoni mwate ngimo. Nikuba ni mikopano, yen na mile kubona. Nikulisani ya sinakuba sisi ndee. Mwibwani safira mubaswa nila kalizazi Ginzu kaofira liswala ni amuhu Nikaofira ze ya masi nyewe ya tengi Nilina koza kale Nikamoli swala nila kalizazi laka chenu Kamoli kakaofira mwa testamenti ya kale Mwoli vulela za kutea kwa mwole na Jesu.
Now, first question I pulled out of here.
Chwale puzo wa pili, yeni chomozifa Muzwale Branham, kana kwa fosa alakuli mukreste aveye aveye milili ya hae kaku itatanisa. Hape butele kwa mazo asa palosa hae, ulukela kufitia kai, ni tumezi, kikezeli. Chole yaniki, itarusa ntoye tuna kumusali yani. Chole kubaba ngivalu na mizwale, luwa kuna kunana kuli. Oh, kimusali wasi kuba. Kono, kono akibu kuba kuyena, watia kuziba. Chole, kaza kube ya milili mwasi kama nisani, kweza inge muhatia waku uweka mbanto isi vichwalo, muniswalele, ani, nili, muniswalele, utatanisa milili, muniswalele, utatanisa kweza muhatia waku uwe, zeo kona zene baeza anga kwa litoba sisa na mwalili moza kwa mulaho, maupula, inge nesi ntue ndia nji, nebali vizanga kuli muhatia waku uwe, mufuta wakutatana chwalo, nikule pelela, vatili, utatanisa muniswalele balikani, kibutele kumakai, wamazo wa saparo saluke ya kutina, Ani sepiku lisani ki ntoe ifika ufea kusona. Ani zibi mwabona. Seni saa koni kuye mela kabibele. Ani latiku kulela zenga tekasona. Chwale ni migule la fela se kana. Kakuli, hani nali ngolo la kuye mela zela. Taba fela yeni nani kwa li kalibezaka. Milili ya bona kikuli basike ba ikuta. Mwaba batila kuyikabiseza poku itingile kubona. Miku ama za kuitatani saa katu sipi totungi. Kani iti ya nizibi mwoli bizizwa. Konja ya bakili kazengi, zebo nala ingeli pini, zali hapa loze chomekanga kwa milili. Ya abona, zani kona, kona fila zani ziba. Nibu telele kwa mazo wa sapalo, na sipa kakuba mukreste mulimu wako na kumigulele za kweza, kali kazani mwabona. Nyumela kuli kakuba mutu wa mukreste, muka ziba mwakweze za zeo. Anisepikuli mulimu uto mirebu telele ufika ufila wasi kasate. Ivile fila wapezi hande ukuteke hile ni kubona ala kukena. Ni nisepakuli kipe tukulukile. Nijichuwa ni mabona. Chwale, uo kimu upolofila waka. Chwale, yo kina mabona. Kakuli, aniko niku yemela ntue ufika ufila kama ngolo. Nisepa kakusasa na chua na puzo wengi na ibuzizwe kaza kupenta miliri maziba. Kamu bala chwalo. Chwale ni palula kukulewa sisi mkazona. Anizibi, kono ni tokuleli ngolo la kuhanisa za kuipea mipende kwa milili ya mina. Chole saniki, minaba sali, mutavela kubona ala hande. Mimusu wanila kubona ala hande. Mimusu wale Brenham, haamiru wa anisi vana. Minamu wanake, na milata. Mihani, anilatiku mihanya ukiranga. Aniko nikweza cholo, usinamu kwa. Nilikafila kumitusa. Kono chole mutalime, mutuele fila ni mibuze. Mutuele ni kulele chwana kakua alabapuzo yeo. Chwale, mwitu kisize, miikumi na baba lifa tepu, kifaa chwale, ikezeli. Haiba kuna ni puzo kuzona, musike kweza sika. Kono haiba mule muha, haiba mutezi mwaya wa mulimu. Nimu hapelezwa kuyoeze chwalo. Ibile fila halilu wani sana ni mangolo kapuzo watini. Mwaikolusi sahande kuli kona tato ya mule na yo. Kona kuli mzule pili mweze chwalo, mwabona. Kakuli akunali ngolo, leli bulezi kuli, awa, mwabona. Kazona. Nahani, akuguleli ze chwalo mwabibili. Niziba Isaiah 5 na alumea kuyona, ye bulezi kaba sali, mwaba kati nilali ya palo za kuchincha nizengu cholo. Kono zaani, nilimu ikumu so nilika zengu za kutina. Haba mweza cholo, kamu ikumu so kona kuli kufosa aliye. Mwabona, mutatu mepi wemina fapila mulimu. Haba kunali ngolo kazona, nimu kwa omoya umiza maiseza. Kipeto mzule pili, mimweze cholo. Kono chwale, hasita hakuza kuba nimi lili ya mitelele kamba imi kuswani. Hamuwe nimi lili ya mitelele. yeo kona bibele. Kuna nipuzo fa na kuna kuya alaba onafaa chwana. Ite ngifa, ni hivoni fa kakusasana kamba na kwe mwiyeli. Wena kamita uo manyanga huluba sali, mwaba sike kweze za milili ya wona. Kunuwa kuna zo mbulela kwa nikulaba ana. Haiba nivona muna yake na mo, ni milili emitelele yele pila kwa mko kutoha inge musali. Inikali mungaka, inga osa hii kwa kuyo kutamili yeo, kubona la inge musali, mwabona. Kuna muna hanga atahai zangi chwalo, mwabona. Isi ngikuba inge muna. Kwale isi ngi kakubabu sepehi wa muna. Bao bana ni mula tufila mane nge musali. Mikamu kwa umu ngi muna yaka tuwele la musala hae kweza cholo. Una ni mula tuhawe likata wa yo. Kakuli ulukila kuba ye na ya falita ya lumanu. Mi muna ya cholo hako ni nihae bakubu sandu ya hae handi. Ukako na chua ni mandu ya mulimu. Mwabona? Ni tumela hulu kasi kwa tesalu na sabasali. Wolunan baba tanga kwanu. Nivulela sekali kute nililato. Michole mulimu uzi wako liye kiniti. Ne nina ni mulikani wa mkutazi kwa ne kulamboya. Yana anani ye mwi ya likele keze. Nebona ala ahulu kukena kuzeni kile nabona. Kule halutaha kwa basali. Basali babande ahulu kufitisa kuboni kile nabona. Mene bali kwani kakui kuteka umulimu ni milile mitelele. Mikamitani nila kazanga kuya kwa kile kiani. Mimule na Jesu unifile kile kikachenu. Wanu ye fitele layani kwa uhule kalina koze ezali maili ze mwanda. Kwa basali wa Yesu. Hali miyomanya kuli mube wabasa nato kumelo. Ni itavila hulu kamina. Ani latife la saata ni kuli akenye muta la wahae kai kambakai. Mwabona. Ni wata kuli munanu he kuya kwa pata. Isi nku kutila mamu lahu. Musike mwatu ila mutu kuli amipume kabu talibu mungu. Kamba ntuwe nguyeso nasina cholo. Kamba tawa isi. Oo kihande hakuna mwabona. Yani kona nzila yana tolo kizili nzwi. Kayo na saata ni kueva. Mwabona. Mwalu mela wana cholo linzwi moli kulelela. Kulu kile.
Very urgent. Brother Branham,
kapili luli, muzwale Branham, kakuziba kuli nako seifela, miku ya kuile kwa ate hachwale. Kelezo ya hao kiechwa ni kubaba bataku nyalana. Muzwale pili chwalo umimu nyalane, mabona? Muzwale pili mane inge kuli mukapila lilimoze muanda zemu, faa falifasi. Muzole pili fela wana cholo, muweyeli piluzamina ku kreste, isi niku isali piluzamina kwa lika za malifasi. Kono ku kreste, mwabona, muzole pili wana cholo, munyala nevana, mulimu, amifu ya ole masina wenga samina.
Dear Brother Branham, I have been baptized in Jesus' name. The word says you shall receive the gift of the Holy Ghost. Does this...
Muzole Branham yomunde, nikolovelizwe kalivizo la Jesu. Linzulili mukamuhila mpo ya moya oke nile. Kanase, sitarusa kolobezo ona moya oke nile. Kamba se, sitarusa kuli, nilukila kwa muhila mpo. Kaniti, nilukila kwa muhila kutwisi ya kolobezo nji.
I am anxious to be filled with the Spirit.
Ni ikalezu kubaya tazwa kamoya. Changwe uniswa lele kaka ngolo kaka telele kakuli. Nibateku kukuza puzo ye fana kwe telele. Ni tumezi. Mimu tuyo ungo zilivizo la hae. Kimu tuya pila kwa ndato lopo. Tole ya ni kipuzo ende. Tole kolobezo ya moya oke nile. Kikutwisiso ya niti yeo mutu ulukila kwa muha. Tole mutu ule kuli nitatulule. Sewa hande famu zulufila. Mwabona?
Now many people
Chwale, batu wangata, wana ni mupulo. Nisepakuli, lili angani. Nimane mwendi, ona kwa kereke ye, ni kwa kereke Yesu likuteleza. Kwa kwa na kwa puzo. Chwale, anivulela za kusalumela, mwabu paki wapo nazo ya moya oke nile kuli. Kiku vulela kama limi, anilumeli chwalo. Nilumela, katuso wa mulimu, na kwa na kusipaka kavivele kuli. Kima fosisa, mwabona?
Speaking in tongues is
kakuli kubulela kama limi kimpo ya moya oke nile. Kibabaka babazi bacholo. Polisi la mulimu kimpo ya moya oke nile. Mikwanu ba Beatles basweli kulieza. Mwabona? Satan wako na kulikanyisa yengu ni yengu kaufela limpozani. Malo yiwa sali, malo yiwa bana, wako na kubulela mwama limi ni kwa toloka. Kibakazami shituli na kuzenga atamulo yiwa muna. Ukona kubula kama limi, unwela mali mwaka tendele kamutu, ni kutolo kama limi asidi. Kwa ndemu Arizona, ababa anga ni mukiti wakubina wakutulo ya mboni. Maindi ya niwa itateza anga makapi alinoha, mwalite kazabona, abali kakula pela kumulimu, kuli abalu melepula kakutulo ya mboni ya mbona. Mawubiza kuli kimu vinelo wakutulo ya mboni. Banga nga sibunga samboni kusitama mwalite kazabona. Nikweza lirunyana mikipetu vavina. Mikipetu nga kautaha ni mana kafato ya hae, mana ka anali. Milipeto ba vina ni mikata yali noaze mwali tekazabona. Mibalo ibaba ana nibungata bazubi bali pipi nilikazengwe masibaka. Abakona kutwela muna wa mkuwa. Wate ni nkana kweyani. Kononi babuoni kasipangaliko sakuponela kwa ule. Minina nibalika ni bama indiani baba yanga kwa mikiti yabona. Ba nikona baba siba kristi lwaziba. Ni ba ninaona mkiti wakutulo ya mbonyi. Inge basolili noha. Milipeto muloi wa muna uzula kwa andi. Nikuipumaka ilie na kalitipa. Nilikazengu kaufela. Nikakufeleleza wakena mamoe. Nikule ya kama limi, nikuwa toloka. Nivile nikona kuminga mwahalali huwala zeti alu kambazene kuzotwale. Kuhu hababe ya potolo tefata fule, nikukena mwapono cholo, nimifuta kaufe alika, nikunyanga nisa mazo wabona mikipeto potolo tuyani, ya nanuha, nikungwala mwamalimi asa zibahali. Mikipeto mulo iyo, wa yema, nikumibulela, seibulela. Chole ya ni akio na pona hazo ya moya oke nile, mwabona? Amuko ni kuyendame na kuzani. Amuko ni kuyendame na fampo ya moya. Kakuli mpo ya pili ya moya, kili lato. Mila sayansi ya bu kreste, vana nilila tuwa hulu kufitia mutu, kau fila iniziba. Kono mani walatu wa Jesu Kriste kuba, wabu mulimu. Mwabona? Kuna nifela pona hazo ilingu ya moya oke nile iniziba. Nia ni kitumelo ya niti, mwali nzule lise pisizwe, lahola ye. Chole majuda bani, ane batile. Yemana nibula peri wabutu na huru kufitia balutiwa mwone bavezi. Neliba ana babalutiwe hande mwama ngolo kufitia balutiwa mwone bavezi. Kakuli neliba yambi, batele siba mitelo, ni baba ngucholo. Miine bana nitumelo ya niti, nitumelo ya luli, kusene baeza. Chole mteleze hande chwale. Musike mwala atesa se, mwabona. Hane kitea kwa kuba miselo ya moya. Musa ni kuishua, nisepa ni kusina ni haiwa yomu mwe wabawa kristabani. Konji fela vene wakona kubo na haza Jesu Kriste kuzona. Naye kwa tempele, au tamihala, abatali makabu hali. Nikufete ya ulalitafule zaona. Nikubalele kamasi wakasani. Kana kucholo, vivele kulezikuli, nabatali mire kabu hali. Vivele kulezona cholo. Yani kini tiluli. Kacholo mwabona wabawa kristabani, neli wabawa Musa, wabawa ishua. Bana wabawa utusisa. Hane litea kwa miselo ya moya, ni wabawa nisahulu miselo ya mingata ya moya. Kufitia Jesu mwakila aizeza. Alitia kwa litutuza mwala peli. Nivasa azili. Nekusina sikolo kwa nazwile. Muna yo uzwile lakai. Kana uzwile lezikai. Ika diyako panomangi ya nani. Kiwaka tengo kafi. Kwa fumane ha. Aluzibi kwa uzwile la. Nelikila mutangana ya nalelekezu kwa ndi. Ya napepezu mwakunyazi. Kini. Mwako na kumutisa kwa tiasi kwanu. Kami zuzwile likani. Nikumibonisa vamilao. Nebana nitukiru wakweza zinebaezize, halita wakuzani. Hini, kakuli nebapalo zuku wanakuli, na aliye na linzwi, last episode ya hola yani. Nzilafila enebale muhile zani, fani Jesu wanapetile linzwi kakukona kubabulela zinebanani malipiro zabona. Sineba suli kweza, na alimu profiti ya huyaka linzwi wa mulimu. Sana abulezi, satuweza hala. Linzwi lifika ufila, linzwi kalinzwi.
He was God's prophet.
Na alimu polofita wa mulimu, mutanga, mulimu wa mpolofita, isi neli kwa mula wakwani, mpolofita wa mulimu, miyo kimulimu, mpolofita, isi mpolofita wa mulimu, na ali, neli malaki, Jeremia, Nisaya, Nielia, nibaba mchwalo, kono yo neli mulimu wa mpolofita, isi mpolofita wa mulimu, mwauto chwale nji. Vapolofita kaufela vene wakonisize upiro wa hae mwali kalulo kalulo nevaeze siye mbasavone kono kuyena nekuna ni muta lelela wa vapolofita. Vapolofita linzula mulena lata hakuona wana vapolofita. Kono le nelilinzwi ni mpolofita yena mutu ya swana. Mwabona chwale chwale mutu wa mwela kreste mwamu kwa huo alikaone. Amuko niku wa mwela kakuba mwabona chwale baba mwi wakubona bali kihande ni waluthrani. Kihande hakuna sakuluwa ni sana. Nisani, kono limbande alichangiri kazani, mwabona, saa nine lisa kwa ahule ahulu, kamone kuinezi, saa nine lisicho, sisi ncha, saliza zilani, ni wa Wesleyani, fokulu kile, kono mutila mwanako ya kale, mwabona, chwale batubani, heba ezekuli, kini, runani Abrahama atukwende taluna, mpolofitia yani, ali, mulimu wako nakuli, kaona machwe, kuzuheba na Abrahama, mwabona, Nunaluba nekule, nunaluba nekulani. Saa nine sinasi yemba. Yali, minalu sikalwa linoha. Kima nyamire musike kusaba kwa buhali. Musike mwa kalakula kuli, luna ni Abrahama kubanda taluna. Kakuli mulimu wako na kusaba ana va Abrahama kwa machoona. Mwabona, kacholo kakubamu ituti wazabula peli. Ya lutile handi. na asina sakweza nisona kakuba ya ishiwile miya Musa na asina sakweza nisona isika mai sene simubi sise kushutana na aliye na linzwi helezwe nama isi ngi linzwi la liza zila mushe mushe na aliye na liza zilani linzwi isi ngi linzwi la mazazi anuwe nuwe na aliye na linzwi la liza zilani isi ngi linzazi linzwi la liza zila Elia Elia na aliye na linzwi la liza zilani kono yena na ali linzwi la tensi ya chwale mine bapila kwa mulaho.
The same thing repeats.
Amen.
That's the evidence of the Holy
Ghost. Tabaye swana yakutela. Yani kona ponazo ya moyo wako nile. Kifo mulimo hapa tula 10 mimo alibona. Kisona savulela mulena. Nikulia muhela. Isingi semulisona. Sene mulisona. Kamba sisi mkasona. Iseo mulimo amezelize chwale. Yani kona pona hazo.
Jesus said, "He give us the evidence of the Holy Ghost." John 14.
Jesu naize, ulutilepo nazo ya moya okenile. John 14. Naize, ni nanini kaze ngata za kumibulelela. Hanina nako ya kweza cholo. Kono, moya okenile okataha. Ukami bulelela, ukami upulisa litaba, zeni mibulelezi. Ni ukami wonisa hapelika, zesataha. Kana mwoni ya nikona po nazo. Zani kikubulela za kwa pili nikuba kubalini toroko za umulimu yali nzileli ngozi chwale kana yani akiponazo ya mprofita nji mvoni wa mwabibele neli muna yana akuna kubulela za kwa pili mineli vanga wanachwalo kakupete hala hakuna yanabe ya mazua hai kuyena yani kimpo mprofita ulu kisizwe nikupepwa alimprofita mwabona mpilo wani kaofela kimprofita. Yani ki ofisi, kwani kona kosi chaba lipuzo zenga tafaki za kuli. Ki hande, kana munyali wauka, kana se, kileke ni mwabona, ha, amuko ni kukawahanya seo lilisona. Munyali wa kimuketo wa mulimu, kileke afite la hande, wao kibona, woi bulela kuli, yala teka ofila atahe. Kono munyali wa ena, kimuketo wa mulimu. Kuna nili ofisi liketalizo ze ketiwe kimulimu. Kakuli mulimu utomile mwakeleke ba apostola, ba profita, ba luti, ba lisana, ba buleli. Kimulimu ya zisani. Mutu unani madikoni ni baba ngucholo. Nilika ze ngucholo. Kono mwabona, kono mulimu utomile mwakeleke kwa kupeta hala kwa keleke. Hako nikuli kauhanya.
Now the Holy Spirit when it comes, it is a
Chole mwaya uke nile kwa hautaha. Kie na paki kumina, wabona. Kuli linzule, nilukile. Linzula kachenu, akilinzula Luther. Linzwi akilamushe. Lupaka kuli, kiyo na niti. Kono, kiliza zilisili. Chwale kutuwa ni haiba Jesu nakate ha, nikutoli. Chwale sinamushe, mwana atezi kutomizu, saka ofilami na maige pita. Nikilo miisa kukungwi. Kutuwa ni hana akali. Aluye ni, liyo sebeza, niluyaya reka. Kina, namule na mulimu, ni, nika chimbo kisalifasi chwale. Nika tibi salifasi chwale, kao filabona. Kini, nasa azwezi kwande. Mwabona, mangolo asikabu ya kuli, nakata cholo. Mwabona, nasikia ba mesia, hakuna teba kamba na kai haa reka ye kumakai. Kamba kao fila saa ezize. Usali cholo ni, nasikia kukwanisa kuba mesia. Hallelujah! Kifoe chwale, kili nepo, ee nisha.
1 Corinthians 13 says this.
Makorinti wa pili 13 nibula kuli. Kana ako ye, kukata haze pete hile. Zane kuleli mwilika filiswa. Kacholo onali kaze kao filaza kutula tula mwali mnifafasi inge kapuli. Kulika kubulela kama limi, nizo onali kaze mwize. Foza nize pete hile. Milu nalika chenu katusu wa mulimu toloko ye pete hile. Yali nzwi kapona azo ya mulimu. Miza nizane kuleli ngwi za filiswa. Hani nili mwanana, ninibula sina mwanana. Nini utusi sasina mwanana. Kono hani tilova muna, nilibalalika za wanana. Amen. Nikeni mwakukutaza, nilibalakukena mwalika ze. Mzole Branham, kana ni felize yani, kana ni talimile ya kulubezo ya kukena, eni, seo nelisi ya mbasayo na nchwa, kulukile, mwini swalele, haya bani fumani, mwini swalele fela, ni zeki lipuzo zende hakalo, mwako na kuina fela busiu mutumbifa puzo fela ilingu, mzole mimane, mutoko ni haya baku swala kwa tengi.
I appreciate you as a servant of God. The believe, and I believe the message of truth.
Na itumela kuwe na kakuba mutanga mulimu. Lalumela. Mi nilumela lingusa kilaniti. Musalaka hani utweli. Hani bulelasika kwa amalingusale. Nimane hatereza angine wa kwa tepu ifika ufila. ni mwabu tata bubutuna kwa msebezi waka hape. Ni wata msala kakuli alumele niena ni ulapelele wanake.
Brother Branham, I want to be friend of God's. I want to be found in God's will.
Muzwale Branham, ni wata kubamulika na mulimu. Ni wata kumaneha mwa tata wa mulimu kabu pilo waka. Ni wata kubamutanga hae. Ni mutu yo umalakuli. Kipeto, mulibele famuzu. Hane nilimu anana, nenibulele la watu kawo filakuli, nenibatangwa mukutazi. Hane zili saa watamu limu kulinieze, ni itakale za kueza mulena, sika kawo fila. Wamina kumulena. Chwale, kipuzo yende, mimu na yani use pahalile, musala hae, mulikana hae yani, kisi ambasa hae. Mwendi nieke za sisi mwini, saa kusani. Vana ba Yesu, nivulela se kalibizo wa mulena. Leli ngula mazazi a, hai wa mulena alati. Nisepa ni kazula pilithira nieze tepu yani, kazali nyalo nitele kano. Mwabona, kutoli kutaleza, oona mo mwatawe nakele. Hai ba likaka uhanya, likaka uhanya kira unacholo. Kono, kubonu sakuli, kili nzula mulena. Mutali meba na ba Yesu, muteleze kuse. Kana mwazi wakuli na kuzenga atiamu nyala mutu, ya siye na mu malifasi. Kimeto amangwe amafubelu kamba abundilu kamba amaseta kona amivea mwasi wakasemu likusona zine musalu kile kuteleza vana wabanga atabazi bacholo muna hanyala ulukela pili kutali malitabaze wakatapelo musiki mwai kungelanga wasali kakuli babunala hande kwa ande kono ibebu ndebo mwahali mutu yaka wame wabana bahao. Niziba sisi kwa utuhala bumaswe kuli mkutazi abule licholo kwa katala. Konone nizama yanga ni nivale kibalikomu kwa wiko. Naluleka nga likomu za kuta. Mine wabate kukalisa mutatu. Minae tutaze ingata hulu kwa nikuli. Hane nile muhabale kisibani. Nilika zene baeza vale kibani. Nenizama yanga ni muna muhulu chwana. Utanga kwa kiliki kwanu. Nina. Ni. Na mutisa kukresti. Neli asa alumeli. Mwatumelo. Ye bulelwa kakukala. Wo Jeffries, bungata wamina mwamu upula mulekisi na koyazwa kwa Colorado. Kipeto lwa ya mikipeto vata hakwa komu. Neni wonina mani yengwi, yeli kani, zazengwi, yene ele kamari yaku mafama dola a 11,000. Na mani fela ye nyani. Nesika uti wakalifate nyi. Minali, mi Jeffries, kambe nina nima shelingi. Neni kai idea mwana mani yani. Mina upula kuli, chwale, imu uti walikomu, wao utwisi sa business ya hai. Sinili, Jeff, kini hau linepokilifi, ye kia Hereford, yaani, hane ikale kiswa, wakale kama dola, amianda, imilalu, kuna. Neibu wana lange, na mani yetuna, nilikaze mkaufila. Kihali, talima bili, kuna nintuwa ili mwiosa utwisi, mwakule kalikomu, nisepa ulukila kuswalele ya kwanzila ya hao, ya buku tazi. Unuali, hau utwisi sa likomu, kihali, chwale, talima na mani yaani, fafasifale, wayate nkwani, alibona mutalimelo wani. Wo sabisa mwametu wa Yona, sanili ehe, alivana wa Yona, nivai kuli ya Yona, nivai kulu wa vai kulu, wakava ni mutali melo o sabisa wani. Ni ali, likai pumana mwabutata, halinakuba mushemi wa sitole, wama na mani hazona. Mi ali, hauko nikuli fepa kuli linune, alikuwa nikupangana maya kucha. Mi ali, talimana maninya na ye kwa nuyele kiswa. Talima mwivu nale ya kuiketa, talima mutali melo wani omu ndemu apata ya Yona, mutali melo wamufuta o cholo, hakuna kunduanduka mwametu wa Yona. Ali ikaba ame waniti kwa tunamani tuwa Yona. Mina mani ya Yona ikaba na mani, mina mani ya na mani, ikazo la piliku wao na chwalo. Nisa ali, kaofelazo na likaba wa shemi, haba likafuma na mafisa amande kwa na mani ya ni mwabona. Sao nikona sisi kabu paba na wazoni. Kono muta limelo osa bisa wani mwapata, ukana osa bisa muta pioli kani. Haiba mutu ulikakuleka komu. Sinili, ee nisha, ni tumezi.
And the same thing applies by women.
Mita bae swana yaza maila kabasali. Mungi alimu muwaba wai pentile. Kwa lifate oni metu wa sabisa. Ya wana alange si folofolo cholo. Ya likaku isinya iliwe na kwa kupa mutu. Hako nikupa nto isili. Ukama tena kuka ufila.
Christianity is not beauty on the outside. It's on the inside.
Nibu kreste hakibu nde kwa ande. Kibu mahali. Wakozo kukuza. Vai puluka mwakozo. Moya o kuzize. Iliyo na nto yetu na kumulena. Sasa niko na siluba ta kubona kwa basali, ni kwa bana, ni oka ofela aliena.
Brother Branham question.
Chwale, Muzole Branham, lipuzo, kana musali wa mukreste, wasu wanela kutinama seka, nilifa hazeli kani chwalo. Sifa hakamba kuichakelela. Kihande, Keze lini zibakuli, se sitausa zetu na huru kumina, misitausa ntoe tuna, kuna kuli, mina mutome sepo ya mina, yenika kubulele la niti. Twale muupule, bibele uwezikuli, haku apala, musike kwa apalaka, kali apalo zefe zamani, nizalipelela za kuichakelela. Nimifute kaufela ya masale, ni masikio, kono ile mukabo wakozo, ni kukuza, nimo ya omusa, oni sazo vule ya chonungu. Ili nto ya vuto kwa fapi la mulena. Chole, anita ulusika sani, kezeli kuli, haiva unanikaso waliso, kamilili muatoho. Chole, yo kina, hakimulena. Haiva unanikaso waliso kamilili koba teakutina, kamba kafahanyana, kaobo muna hao bakufile, kamba muendi, niza hao, sesi mwi, sesi chualo, sono watinanga. Chole, kuna, na... Anisepi kuli seo simaswe. Chole yoki nafila. Chole muupule ni tatulu la handi. Woki muupule waka. Kono nisepa kuli kimu wonelo wazona. Kono kinzila ye mweza kayona. Mwabona. Kimu lelo wa mamu laho. Nia muwona kuli zami kakatela kona kuli musikini kazeo. Kono nisepa kuli haiba uka atinalisa le lali nyalo. Chole naziba minaba tuwa nazarini. Nekubanga kuli mane ne musako lobeza ngi musali nilisale lali nyalo kwa mnwana. Mwabona. Anilu meli saa nikuba sabuto kwa. Mwabibele ne batinanga masale lali nyalo. Tela nebali vizanga kuli kita ulo. Kwa li toza wona. Tuemba totu kete alizo katutune mwahalayona. Kono nika kubo nisakuli nebanyezu. Chole nisepa kuli zeo lilu kile. Haiba ijiwa sali, babata kutina, nikuikeza wana vangi kubonala kuikuteka, kukena, kubonala bukalibetolo. Kini, nisepa kuna sika kuzani, kuna. Kono chole haukaeza ntoyeo, wamu ikumu sonyana, kuna kulifohe, wafosa. Kimu kubonelo wa hao. Kana mneba sali mwapula kwa anu hakika la humi. Nebana nizene babiza kuli likochi za maswa visa. Nisepa za kuta hapi. Kamba siliba ze maswe, mube, ee, kizona, likochi za maswa visa. Chile mwasi baka sakuli, maswa visa. Kono ne babanga ni papali kwa mulao akika la hulu ne bana ni basiza na likalibeza basali mikaniti nibona ne bayezanga wanatoa happy bakuliki baka ofela babata kwa banana anita usimi na likezeli nitarusa basali bali fasi nikipeto ba pumelasi bapumelasi kochi sabo na falimu kabutelele bobulikana nili utukana kwa ofela nikipeto batina kane kunda cholo kuli babona ali handi nikipeto abazamaya yabona sanga kane kunda kani ni muhala wakona nizele ipela kwa tingi. Kamba sika kaufela, sine silifatini. Ili, mwaziba, nekuna ni musizana ya natile kuna. Neli wakua Dankard. Kona hana sazo wa muhela filamu ya oke nile. Neli wabaa Assemblies of God. Nikuwa neli kwa Fort Wayne, Indiana. Kone ni nyalezi. Nikiata kuna kalive umu ndi umu nyani. Nikiali, mzole Branham. Nibata kukupuza puzo. Nili, kulu kirekezeli, isika mangi. Kihali, kana unana kulikuwa fosa lakuli musizana wa mukreste kutinasi kochi sa maswa visa. Sinili kezeri, kieta bailimu, hani utusisi. Kantisi kochi sa maswa bisa, kinto mani. Ni hani boya sewo nesilisoni. Na, kiali, suwonisa anga si kochi sa mwahali.
I said, what is in a woman that would make her want to show her underneath
clothes to somebody? Kisi kamani, sesili kumusali yako na kutabela kubonisali itino za mwahali kumuna. Kisi kamani, sene, kisi kamani, kimusibazi mani, wana ni musizana wa mukreste, hana akaiza chwalo. Mwakona kuna anaya ni kuba mukreste. Chole mutalime. Muna yo akuna laziba hakutalimu waza mubili. Ni muna hana kaza maasitutu. Nekukaba nekusike kwa bamaswa bisa kuyena. Hani emeli vana. Kono vana. Mwazi wakuli. Kimusali ya chwani yako na kukulikiwa. Kimuna ya tubuzi hembe ya hai. Alikutina fiasi putura kamba kaufi ya sanani. Yonangu mbili yetu na ya kale ye bonala cholo yani. Ibonala kushelukela. Nibutuna nikukula kula. Kikusa bisa. Mwabona wana wakua ndekwa nu. Kiha ande nisepakuli. Sikona kweza musali kutaza hati ali malikaze chwalo. Hana akali. Kono chwale munge musali. Mi. Mumubea sina chwalo. Yeo kitempele ye shutana. Mwautwisi saa. Kulukile. Kono nisepakuli kuya kamosi nezisi faha. Kamba chwale. Hala ukaza maya inge. Mono ukake neasi ntolo. Sisi lekisalika zama senti alishumi. Ni magine tikuwe. Ni nisepakuli. Muni sore kaseo. Nisaba tikubulea saa ntolo. Kono sani, sani sifo salile. Haiba sika siniluani sakana kwa pili kwa senesi visa anga ya swabila Amerika. Ive, hane nilimuwa Switzerland iza zile ni mimuzi wale again bright nina, nilufumanisi waka sisi ndekwa ni mwalo zani. Kwenelu vile nisi tunu la sisi tuna sisi nge, ye tuna cholo. Yene kuna kulika na kukaufi wa paundi. Cholo na sipa, ikuna kwa masenti ama shumi ya malalu kama alia mwa Amerikani. Oo, nilupilasi na malena. Lazini zazi, hane uya kwani. Mikaufi labo na kwani nevainu la waine. Waziwa, mezi yabo na kiamandi. Mikipeto senini wao na waine yani. Kacholo, nai kungila kwa mwiki tuna kuzoma. Mwasi ntolo, samili yani. Mwene kuna nimezi ya vilisizwe azule kwa mpaipi. Kulotisa. Mi, senini wao na kwa mwiki tuna yani. Kaufi la kwenye niya. Nisipakuli mtu kaufi la na upulakuli. Mushimba ni yani. Wai shimbela nga mufau wa hae o ipitezi. Kacholo, nina niyo na mwalizo laka. Suluya kwa sivaka sani. Kwenye kuna ni kaufi la bende balikisa onana maya. Niza zwe mwikalimi wa Amerika ata akwatenye. Ni mota ya mfuta wa 28 ya Chevy. Nana ninja avuli zilizifama rupia hae ni ata haniona. Mina nana nivungata, niba sali bawe libani. Niba tinile masali ni masikio, ale kiwa kama senti, ale shumi. Ikaze tuna. Nize telele cholo ni masikio kwa mazibu. Ninza alepe la nikui penta, misi belisabona. Nimana nimi ae mashumi haa kitalizo wa kupekwa. Baba hulilesi nana. Mine mkana anakuli, bana nimi ae lishumi kaya kitalizo ho.
But what are they trying to do?
Kono visi kama ni, seba likakweza. Balikakweza mamuanzi la upilo, inge batali mezi masiponisa kwa mulaho. Batali makwa mulaho, kuzende babanga. Chale mukreste hali zangitolo. Mukreste hali kikuba sana banga sapili. Hatali mikwa na banga, utali makwa solikuya. Mawona, mawona, musi kama isi zangana, kuzende mubanga sapili. Muse muzule kare, mabupilo wani. Amuna kukutela kuzona, zani kiza kwa mulaho. Nimutu kaofela azama ya mwanzi la ya upilo, inge atali mamasiponisa kwa mulaho. Ukaba niko zifamu kwa kwa. Minimi na mukaba cholo mwanzila ye ya bukreste. Musika mwatali makwa mulaho kusene mubanga sona. Mutali mekuse mukaba sona. Paulu siwize, nilivalalika za kwa mulaho. Niti ya kuya kwa pili kwa mpo ya pizwe tuna. Chole konone likuswa visize. Vatisa anjayani ye nyani, ye nunka mwahali mwani. Nikuto itoma fatafule. Chole sani, nesikati azisa mtu kaufila. Ndiyo wapa lisanja, yaani onafani. Inge bainzi chwaro ni mazo wabona. Nikuyocha kama zo aswa naani. Mitwale weta ata hakuani, nikutuwa ule alita bazengu. Tokota gagenbu na alinina. Akalakusiha, nikusikulu watuwa ya hai. Sani likisi kama hii, kisi kama hii sobo lezi, aliweta kihali. Zusafate niseo, miseba libaatili, yenakimu Amerikani, mumutu elefea. Kama nzo mangwe, azibi zengu ni hainyani. Mwabona?
When I come to San Angelo at Rome, now think of this at the Vatican.
Ana nitie kwa San Angelo mwa Rome. Chole muna nefata baye. Kwa Vatican mwa Rome, Italy. Nibana nisisu pokwani kwa San Angelo sakuli. Kwa basali wa ma Amerikani. Musika kena kale mwali vita. Changwe mutineli ya parozami nakuli mkute kebafu. Kikereke ya katolika. Mwabona?
Question, Brother Branham. Where will the bride be
Puzo.
When the earth explodes?
Muzole Branham. Kana ukabaka imunyaliwa foli fasi halika pancha nikutuka. Kana ikaba masibaka ingeba na Vaisraele mwene vainezi. Mwa Goshen fani liko tuhaliwa. Kana munyaliwa ukaba mwali fasi foku kae za hali halikaze nji. Haiba kucholo. Kikakai. Mikana munyaliwa ukaba masibaka sisingwi. Kao ufilaka nako ya kungewa nji.
The bride
Munyali wa foli fasi alika pancha. Na kuya kungelwa ikaba na kuya zuho ya bafu. Nikukopa na hamoho kwa baba kenile baba pila. Kamba ni baba pila. Kuli kungelwa kungesi baka. Chole, kono munyali wa, chole mwabona ilimu ya zona kinzila ya kungelwa kusikaba kale puso wa millennium. Nitole nifasi alika atuka kikwa mulao kwa nuka samulaho wa puso wa millennium ni kasamulao walubona lulusu ulwaka tulo. Mwabona, baba kenile baka kufuka nila, mwabu telele wali fasi fani. Sata ni hakata abu kaofi ni muzi ola teha. Nimulimu ukane lisa mulilo ni pula ya matu kuzo kwali halimu. Nikuwa sinya. Kulukile. Chole au, kima ngolo.
Also, Brother Branham, I believe a woman should be subject to her husband. But if a Christian woman has a
Hape, muzole Branham, nilume ya kuli musali ulukila kubaya ipea kwa tasa muna hai. Kono hai wa mukreste wa musali, una ni muna wa mweza livi. Ya sata hangi mane ni hai wa kwali sebelezo za hao. Kuta kuyemwe alisebelezo za hao Mimane ni hae baku Mi uvatakuli musala hae aeza angelika Kukuta miliri ya hae Kutinatu putula Nikuya kwa libaka zesi zabu mulimu Kana musali yo ulukela kubanili kute kumuna Kanzila yeo nji Shangwe tatula sehande Kakuli ye kipuzo ye buzi wangwa Hangata Vati likezeli Haonali kute kumutu ya chwalo. Baati lishangwe. Kaba kensata bae, ukasiali kakao fela, ni kukumale ya kumulimu. Chole tabae uhaiva, ubatakulimuna yo, ubatakupilaniwe na. Mi uwe ni upile ulimu kreste. Kono haiva, ukabatakuli utina angetu putula. Ukutemi lili ya hao, nikweza likaze unze kao fela, nilibaka, zesi za umulimu. Ubate pili mugusu wa umulimu, nikuluka kwa hae. Autamehi kumutu ya chwalo yo. Kono yivile fela, bibele vulakuli. Haiva musali wa atavela, minimuna utavela kupila hamoho. Mwapula seo. Vao kipeto mbatu hele. Michole ba anisika ngola mangolo kazona. Kakuli nilino pile fila mwabona. Mizuzu ye likani efitile. Nino pile ili ngucho nungufa. Chwa na mikayo na haninanako. Kono paulusi na bulezikuli. Hayo anji. Muna ya salumeli. Una ni ya salumeli kamba musali ya lumela. Mizi ngucholo. Musali ya lumela yo. Aine ni muna haa ya salumeli yo. Ivile fila hakikuluwa nisana chwale ni mulimu. Hayo utabela kupila nye na. Zwe lapi lichoro mulatiwa. Hayo utabela kuya kwa keleke. Vokulukile. kono hani nakuya hani rume kuzona musike mwa abanisa kweza nizona kono muzole pili fo kulukile kono chwale habu yakuli hauko ni kweza cholo wale fo kuna ni ntwe shutana au tamehi kuzani chwale ukawa hanye nto kawa ufira kumulimu.
Brother Branham, is it, let's see, for a person
muzole Branham kana kikuli halu wanengi kumutu ya nani ya pila yese waka wahanikale niyena kono kiasa anyezi kana akata akwali ngusa ni kukutaza. Well, kihande mwati mwati ya wapili 3-2 haba mbata kuingola yeo ni tite 1 kuisa 6 nene ngozi yeo mwata kulimuiva aliniyo na yeo papuzo yeo mwabona haba muna haba muna ulakaza situlo sabaye teleri wabu bishop kamba samu kutazi sisi mcholo samu akereke una ni kuba fela ni musali alimumu yeo kiniti kimubule liyo.
That's 1 Timothy 3-2 and
twale yani kitimote ya wapili 3-2 ni tite 1 kuisa 6 twale tite 1 kuisa 6 ehe kulukile chole mule muhekuli vibele ulezi kuli muna yo kie na muguleli mwandu ya mulimu ya kabani musali alimungu chwale muzwale yomu nde Branham kana kukakanyomwe ndimiaha ye lishumi kwa mulao mulimu na ako paninina chwale ni kufolisa kampo yali lato kamba kupatulula seo mpo yali lato nilisona mikakuswana nina kwea nita peloki ya kuli ki kutele kwa ni hapi kana nikayamuhela nisika shwaka le kana bo munaka baka utwalinzu mikisi kama nyi seni swana yakweza yani kipuzo luli chole musali yo uize chole kisi kama nyifa kamba musali uli bo munaka kona nina nakuli ilukira kwa musali yana vule yaze chole ulatehezu kili lato la hai la pili mwabona musali ubatile mwamoya chwale kezeli mwendi kakuli usata anga kwa kereke ni kweza zelu kile hausikala telu wa kipulusu ya hao kono ula tehezu kitabo ya kupiliso kwa hao. Davida na huwelelize kumule na nako ye mkuli mule na unikutisete abo ya kupiliso kwa haka usalimu kresti kono ni soba takweza kezeli kikutamuluha kwali kaka ufila zoziva mwakwezeza ni ubate mulimu ni kula pela. Kana bo munaka baka utwali nzwinji minuru kera kweza sikamanyi na hani nibulela kakususa naka chenu kuli ube thelali zwai minamuli zwai la ifasi muna hao ukawa wana kukiro wa hao mbogu kenile ni muna salumeli ukawa keniswa kumulena kamu sali ya lumena fela ubate mulena ina ulia ikokobelize ni ulapele kana kukau fela unzo ufatumbo kumulimu ni kubaya musa kumuna hao haidile fela wala ataku pila niwe naona chwalo.
For Sunday services.
Kali sebelezo za la sunda, hawa nji musali ufosa ni chole mulibele famu zuzu, ni ipale ete abaye pili ninosi, mwabona? Ni muna ya nyezi, havaka nikulu kusali kakuyaka, kana una niku musali, ni muna ya swali hile mane, ni hai kenge kuli musali yu hakuna saziva.
Sorry. If a woman commits a wrong with a married man,
kulukile, ye ilukile. Haba nji musali ufosa ni muna ya nyezi. Habaka ni kulukisalika ni muna hae kuya kama ngoro. Kana una ni kuya kumusala muna ya na afosize niena. Ni hae kenge musali yo hakuna zaziva. Kamba kana kimusebezi wa muna kuli amu vulele pili. Kamba kikuli, una ni kutwa utuku nitenyi. Luka angana kwe kumakai nitaba ya kukutisa na ye, kanti ife lile miipeta halile. Nimane nivulika nisebulite ni? Kihande, kezela kayo munde, kuna ninto ili mwifela yo ezize ye lukile. Nolite ni mwalita baze na asepa, kamba mutu yo ziba na lite ni mwalita baze. Mwake zoe maswe, wake nsakuli, no ngile mulatiwa wa musali usili. Nikuba nikezo ya silika ninye. Mihano eze chwalo fani wa kuzwa sishemo. Mi wabe wabaka. Mino sika wabaka konji hano ile kumuna yo kuyokondi salitaba. Unanikunga muna hao kuya kumuna yani ili sono ezize. Nisa nikona sika sono lukila kweza. Hao kona mangolo. Nolukila kweza. Kalibia umu minatile kuna akika la hulu. Unakuanu kwa luwithi. Uliena kakupa musali umu nyani na ama atile ni muna mi. Mitwale kia na azibile kuli na afosa. Mi azo mamule nengi. Mi atu tela kwa mule nengi usili kwa hule hule. Mi ayo chinchalibizo la hae ayo pilani sicha basisile. Ni muna yo amu latile la ni kumu vulele la kanako ya nairo fitatengi. Na amu lwalezili ya naza hae Nana nikuba ona cholo kuli abe musali ya nyezu kumuna hai kamba naka patula ni musali ana ilofta kwani ayonyalwa kumuna omukriste munde ni ali hai bana asike kunyalwa naka asinyali kakaufira amusabisa kaba kaleo nana nikupira ni bana babili cholo ilima fushisa ana izi kufta kuli avoni semi bala ya hai kwa makalelo ni aba ni mbutu tumichwale musizana yani selimi ya hayeli shumi kaye kitalizo ni emilalo ya kupepwa miazibi kulikimba nginda tae waniti mwala babili bao Chole utofita mwana kwa ya kuye malupepo. Mi, lito mfumanila, fela. Chole kisika mani, salu kaya kweza. Senili, kuna ni fela ilingu. Yenali, haiba ni vule wabu mwana haka, waka nisia. Mi haiba ni mwana haka wamu sizana, haka ziba cholo, uka ipulaya. Mi senili, haiba uka ipuluke la zona mapiru ya hao, uka ya kwali hele. Chole, ituse iliwe ni. Kuna ni fela nito ilingu ya kweza. Kikuli, lifasi kolotisa hao. Yeo kuna ni tifela, ube ya sepahala. Mwazibali na kuzenga atamali pono, mwaba tila anga watu, basali ni baana. Mwaya oke nile, wakata angali kazali, ziba izi halabu pilo. Ni muli utule, mimu likuoni mwaziba mwabona. Nikuwa ule la kuli, baluke la kweza sakuli. Bali kihande ni, nise nilukisizeka lezeo ni mulena. Onoona nisikolo tikumuna hao, kamba kumusala hao kuni. Uyomu ulelela, yeo kiniti, uluke la kuipulela kazeo. Chole mutuyo, haiba njikia na ya fosize, kimusali ya ezi cholo, na ile kumuna hae, chole uzule mamulatu. Keze li kakuli muhala, wena no iloe za bozwa, iliku fosiza muna hao. No ile kumuna hao, miwa yoi tukulula, mamulatu kumuna hao. Mi, mwaya kumuna, niwo muna hao, kuyoi tukulula mamulatu kwani. Hauna mulatu. Haiba wo muna hao, bazola piliku. Kuba tia kupila niwena. Poku itingile kubona. Abasalu kila kweza sani tuwale. Konoona, kono haiba vaatea vela kupila niwena. Nikuku swalela. Poku hekipeto, ube musali waluli. Kuli usike waba ni mulatu o cholo nikamuta. Kono haiba, abaku swale. Poe zeo kizabona. Zeo seli mulatu wabona. Vako na kukuleleka. Kini tiluli. Kono chole haili muna yono ufosize niena. Chole kie na ya lukila kuya kumusala hae ni kukuta kumina. Wena uweze siyemba sahao. Chole selina kuya hae kuweza siyemba sahae. Mwabona, kalulo ya uweli. Musali yo na vile nikezo ni muna. Mi aisa muna hae, ayo ipulela. Niku ya kumuna kuya ipulela. Mane bayo kondisalika. Chole muna ya tatama, neli muna ya nyezi niena. Chole una niku ya kumusala hae, nikunga musala hae, nikuta kumusala yomu mwiyo. Kona kukaluka. Mabona sentalusa, poe ikipeto, kale kukumba hala. Kono kwa ndaseo, ukaba ni mulatu nitengi, ni mwala apiru ya hao, ukana unyazi wanga. Nenina ni musali hakika lahulu onakwani, yena vile nizeo, uzwele lakana kwe ya ndwa ya pili alifasi. Ni musali ali, oo mzwale Branham, na asa sinzeni ya anda ya madola, hawa alafi, balipulumuki nizeo mkaufila. Neni nzifaa nina likumutali melamwasi baka samu zuzu wani. Meda kiena yana mwisize kwani. Na nzi faniza haa mulaka taulo kahayo na cholo. Ali, ni kutokuli fasi lika pancha. Mina, kaufira wana cholo fira. Na nenze ni kinezio na fani. Senili, chwale kuna nisesi mwika. Una nisesi mwema upilo wa hao kukungu. Bahatili, ni muluti wa sikolo salasunda. Senili, kurukile. Na ina fani. Fana konyana, nize nitalima. Senili, ni wana mwota nyana ya mubala umutala. Miwi nzi ni muna wa milili ya nifuweru. Nisi tima, sivataku hata mwota. Musali ali, usiki wabulele la mutu zeo. Senili, muna hao, na banga mwabu solena kwengwe. Saka lakulila, atule ya muhalimu. Usiki wabulele la mutu zeo, mwabona. Zani neli muama ndingwe, anga na ya hae. Musali ali, ni ipulezika lezeo kumulimu kaleka foo. Senili, kono, libelela famuzuzu. Ausika fosiza mulimu, ufoselezebu itamu wali nyalo la hao. Kulu kila kukutila kumuna hao, miuyoko ndisa zeo pili. Musali ali, baka nisia. Senili, mulimu ukusileka lemane. Cholefa, kima nyoba takuli ya kusie. Senili, zamaya kuyena. Mikiali, oo ni, ukaeza sakuli. Mini naniba na waweli. Senili, kihande, zeo kona zeni kona kukulelela. Bala, fibalipulumuki, abasika kususa zeo matengi. Kona moya oke nile, kona opa tuluzi. Ni, naha nisika kukubona fatengi mwopilo waka. Musali ali, yaululiki niti, ali, kihande ni palewa fela, mwonika kukulelela zona. Senili, kihande ni, kihande ni kufumani. Akena mamu zuzu umumi, ni akutela mwani hape. Meda ali, ubatakuli uye mwani hape. Na akena mwani, miseni, ubatasika mwani. Ni musali ali, mzole Branham, alikoni kubulela zeo kwa muna haka, senili. Muna hao kimuna wa milile, nisu. Eni, senili, una nintu yesu wana ya lukela kubulela kuwena. Musali ali, oho, bo muna haka zeo kwa teni batili. Senili, kihande uzamae, uyoba, uomubiza, mutee kwanu. Senili, kana waziba musali wakuli, ya tinangandelesi ya pinki, ya veleka maofisi, mutu wakuli yomungi wa kampani kalimota. Musali ali, luli. Senili, kana, abamu vizangi kalibizo lakuli? Eni. Senili, lisunda zepele kwa mulao, ni vainzi mwata sakote ya mubako. Nge vainzi mwa mwota ya FB Runyana ya Chevrolet. Yena ninomboro ya kuli nikuli. Mine vali mwakezo esu wana? Musali ali, vumuna kaze unya. Senili, kulukile, zamaya uyo mubiza utaye kwa mu. Ni aya, mizuzu nyanafila, hakibaba bakuta. Muna ali, kiniti. Senili, mwabona, tuale, mugulelele mulimu. Kono pili, Amuta kwa katala mimu upula kuli, kuna ni mafo sisa kukumwi, muyepi muyo kondisa zeo, miivile filasi embasisi mwese kwanu, saba ni mulatu wakusawa gulela musala hae. Musali yoena, uitukulu zikale, chole kuitingile kuyena ni muna hae. Kono muna yo mungwi, yoena ni musala hae, wana nikuta kutolu kusalitaba. Mia muko niku, hakuna tabaka mba mukaza chwani. Sikana sini kataza una cholo, haivile muapila kufitila musitapisa mane sikene. Kuna nifila nzila ilimu ya kweza kayona. Mui pulele kazo una, haivalikabu halitalo kuzwa kumina. Mueze fila una cholo, hakuna mukwa. Mubulele niti, kuna kuli muka kondisa. Amen. Ni utu wa fama tepo pabanga atabali. Zaa nilifo salile. Kuna muyo likafila cholo na kwenye mui. Mubone haivali sikaluka. Kulukile.
Question for Sunday morning. Sorry, this time, but at the instant
Puzo ya la sunda ya kakusa sana, mune swalele, kiana kwa ye, kono. Kanako ya kuwa muhila moya oke nile, kamba kolobezo ya moya oke nile, kana kuna nishuta anufate nyi, kana mutu kawa vulela kama li ninji, haiba hakina kuka ufila, kipo na azoma nyezi bahala.
Well, could you imagine a mother giving birth to a baby and not knowing?
Kihande, kana kuna nimusali ya kapepa mwana asa muzivi. Ulukela kuba mwama ndingwe haiva akapali wa kumuziba. Kambani haiva kuli, wamu heremo ya oke nile, usina kuhuziba. Kuna nisisika angasiba kakuwena, mwabona. Kuna nisisika kuchincha. Wino kwa hao kaofila, wino kwa hao wamu ya kaofila, vupa ingiriwe sincha hape. Ni ubasi upi wa sisi ncha kukreste. Sina bibele haitatula. Kazasi upi wa sisi ncha kukreste, ukaziba chwalo. Chole muli, muzole Branham, kona kuli, haulu melikuli mutu ulukela kubulela kama limi, kuli amu hile moya oke nile, hakikupa kakuli unani moya oke nile. Nenikate vya kuli mangi ni mangi muama memba la wakile keaka, wakulele kama limi. Nenikate vya kuli baeze chwalo. Mihaiva, niume la kuli hane muka kupa mulimu, mulimu wako na kumifa chwalo. Kono mutuwele nimi kulelele, nizi baba atu wangata baba kulela anga kama limi, kono wana moya oke nile. Mie kuna mkutazi ya sipara, kabu yena ni kakupano ya hae. Kono konji, abulele kupano ya hae, ze swale. Diabolo siwako na kulikanisa zani. Paulus naize, niani kabulela kama limi ya batu ni ya mangeloi. Niani kafamu vili waka, kubasita velo saku chisa. Niani kautwisi salikunutu kaufila za linzwi. Niani kafazeni luwile kaufila kwa wabotana. Milika ze kaufila. Kono hani nali lato, nifo hani sisi mwi.
I have faith that I can move mountains.
Nive ni tume lukuli mane ni shimbura malundi ni zengu cholo. Nitengia ni sesi mwi. Ni hape uize. Zane kuleli mwi ni kaa feliswa. Hakukata haze pete hile. Kamba ze pete hile, hase liziba halile. Chwali ni nani puzo kuzani. Nisepa ni kafita kuyo na busubo. Kazene heza alifa ni maswayo hakwa luha. Mi, nisepa kuli mwendi sani. Sika utuwala kuminafa puzo ye.
Question, Brother Branham, what shall we do?
Puzo, muzole Branham, luka ya zasika mangi. Kuna nsesi nitunda mezi, seo nipale wa kuikapula sona. Litabula lelifelile, nenilolile kuli nilateile mwalishi abati lelisweu. Nese kuhunsufala, nenipale wa kufumana nzila. Tolo ye, ivile ni inakuzwa kalitabula lelifelile. Chole ni swana suna ya toto vera mwali fifi.
My son, E.R.V. Irvin, and wife were included in my dream.
Mwanaka wa mshimani E.R.V. Irvin ni musalaka nevalite ni matolo ya kayo. Chole ni vwona cholo wa mwali fifi. Nmwangalelwa luli. Nisepakuli mulimu uka kubonisa sisi mwali pilu zalo na chole. Musala abo, kulukile. Haiba lua afosa kamba mwali wakaza sivi. Lubulelele, lubata kweza zelu kile.
I don't know the lady. But I just feel if you're here.
Hanizivi kalibe yo. Koloni kutoa fila kuli. Kambe uteni mo. Kalibe. Kulibutata bwa hao kibo. Utuelezi nto ye mwi. Kweza ala kuwena. Ye kutiselize kuikalelwa. Kakuli. Kuba mwalishi abati leliswewo. Kutalusa kuluka ni kukena. Kono utuela fila satani. Kubea sisi mwi. Fahali mwa hao.
Your dream proved that there's nothing wrong.
Tolo ya hao ipa kirikuli. Hakuna sisi fosa alile. Wenawa ikalewa. Ni kakweza, se, nikuna anase, soo kala kumbe musaluba silwa hao, kaku ikalewa. Tuhela kweza swalo. Ikupeleli swane loza hao zo filo kimulimu. Tolo ya hao ya paka katea lusokuli, umwali shabati le lusu yo. Ni kakao fila lilu kile. Kiwena, uwena kasi vili ya ikalezu. Ni yao tuwela alimu mwi waluba silwa henu, wayambe mukile. Sika tutela kuyomu mwi, ni kuyomu mwi, mintu ya pili, musoliku kanana, nikuzo la pili. Miyalimu mwalubasi, ukalakuba ya filikana, kata waengu. Ipeto, mifilikanya niyomungwi. Taba apili waziba, lubasi kaufira luka filikana. Kisatanu, nihaba memba lalimu mwalubasi, anyakalala. Niwawangwi, haba nyakalala niena. Kwena kuli mangi ni mangi mwalubasi, mulike kweza unacholo. Mulike yomungwi niyomungwi wa minabana. Kuli mutuse wenda te amina, woma amina. Ima, mina, tate, mulike kutusabana. Musiki mwa tuwele la simbwe wewe seo. Moya osa lumeli kutabu kaufi nimi. Mina mwa kreste, mupetirwe kama moya wa mulimu. Mumuali zwai lalifasi. Muna nili swane lozami kire mulimu. Mi vivele wakuli. Haiba kuna nize lumbwa. Haiba kuna nize nanimata. Munaha nekazo nalika zeo. Musike kuna anakali kaze fosaline, mikezeli nisepakuli, woko na vutete kwa hao, kezeli omunde. Nenikai nafuna kwe telele kono, kuyakamoni sepiselize kimi zuzu, yela ye mashumi ya mabili. Minete ya vela kuunga zengata, luli za zona. Haiba kukona hali, nilikutiseze fast pula kipeto, nikalinga hape. Baba ngwibali mzwale Branham kie na mwana mutu. Neninaha na kulisita samulilo, kwa na mwana mutu. Kana, nilikopa nyanji?
Well, that's a good question. Very good. But I
yande yani kipuzo yende yende luli kono hakina mwanamutu kono ni mwanamutu fela kuna nishuta nofate nyifo Yesu Kristo nali mwanamutu yena mwanamulimu mwanamutu yena mwana Davida
now
chale libaka leibuzelwe puzo ye luli neibuzizwe kamutu yo kamba neibulezwe kakuli batu bani balakuli nimuboni ilizeo nisikabe ni hanyani ninani puzo mwahalimo yakubulela ka data kusona sana mwabona koroni ni mina mina hani balali puzo ze mukabona libaka nini alabe lalikaze moni yeze za chwalo mukitirani kae tirewa kuweza sika mwabona minika nikabulela se nilukira kubulela kono hola yeo aisikata akale kacholona Hakina mwana mutu ya tozizo. Ani papatiku wa mpulu kita wa hae. Nina kuzenga ata nivulezi cholo kakusaziva kuli nivulezi. Na ikutuwa angaili na fatepu. Kono nivulea kuli kukumwe, kakuli haiba mubata kuivea mwamanzu, mpulu kita ya kali nzulasi kuwa, italu safira kuli kimu vule, mutu ni mutu waziba cholo. Ni ingebu kailita utuza manzu. Mabona? Mpulu kita kimu vule li. Mwata sabu kaya lita usuza mazwi asikuwa. Kono mwata sasi yevelu kamba sigerike, mupolofitia kimu vonyo. Mutu, ya vonalika zesa alikuwa pili, nikubulele alika zesa ata. Kono mwata sato loko ya sikuwa, mupolofitia kimu vonyo. Kacholo anilatiku ipizasi kakao fila, kono kwa ndia kuwa mzwale wamina. Nani mzwale wamina? Nimu nibiza angefila kuli mzwale biu, kamba mzwale Branham. Kamba kao fila semu batakwe za kazona. Seo, kisesi ndi. Seo, kisesi munati. Semu lumela, muipulu kiresona. Mwabona? Michole nilipuzo mangiani yemwi. Nibaya tatana hulu, mwala ze. Nilibala kuli, kilika mangizani. Yemwi yazo nane likuli. Kana kina mwana mutu nji, mi kiefa nasipa. Mwana mutu kamba, siita samulilo. Yena mwana mutu, baatili. Siti ya samulilo kitozo. Siti ya samulilo, chole yei ikonakuya, mwabutu ngea hulu. Konji kambe na ikaba minaba ituti, baba ngui, wazagula peli. Dr. Veo, mane muendi mzuali yo ukwanu, ni baba ngui, baba kutazi, baba kuzokuwa akansa, ni balikani, baka baba ndi baliteni, baka kuna kuziba kaniti.
Now, that pillar of fire is the logos.
Chole onasi ita samulio sani Kona lumonyi Yone luzile kumulimu Ona lumonyi ilio onamu hupulo Wamutalelela wamulimu Mimulimu anatile mamufuta Oko nakubonala Nelitozo ya moya Umutuna yenezwile Nyotaha utuluka Kutafafasi
God the Father the Logos
Mulimu yenandate ili lumonyi lone lulifali mwa Israele. Kuli nali yake nile. Nelis nasibi. Nekuna nikuba ni mali asitabilo. Ona mwa edeni mwani. Niona lumonyi lwani lwatovana ama nikutowe ya hama alaluna. Niona lumonyi lwani. Nelupilile mwambili wa mutu. Yena listabilo. Nimutu anayezizwe mwasiswa nisusa mulimu. Nitwele mulimu anashe tumukile mwasi upeo sa mutu. Kutoli ulu la mutu. Saa nine sitisize mutu ni mulimu wa moho. Lihalimu nilifasi za toswalana, nikutubetana. Mulimu ni mutu wa toswalana mwambando, inge mwishemi ni mwana haefa nilumonyulwani. Halutoba nama, nikupira mwa laluna. Jesu naize, nizule kumulimu. Mini kutela kumulimu. Kana kiniti? Kasamula walifula hae, kupumbe kwa zuho ni kukambama. Fani mubili hano ungezu mwa halimu, kuyoina palizo labuli wa mulimu. Chola nita ulisiku li mulimu una nilizo olabulio. Mulimu kimoya. Kono kwa nilizo olabulio kutelusa, mwapuso ni mate wa mulimu. kuli kalibizo lani likakao fela mwali halimu liviziswa kalona nikufali kutekulona likakao fela za mwali fasi liviziswa kalona nikufali kutekulona kilibizo lelifali mwamavizo kamukana Jesu Kriste. Chwale onalu mwonyilo neluli kuyena iliona moya wa mulimu ilitozo kuya kamu hao okenisa wa mali luti sileba na wangata kumulimu vao nivona sebatuwa zizwe kiona lumonyo luswa na lwani. Chwale kaliza zela Pentekota lwato tuluka kuona siti ya samuli osani nikutuo ikaba mwali emba emba cholo mima alimi amulilo aina fali mwa yomungi yomungi isi ngima alimi abona kono malimi amulilo aina fali mwa ufini ufi wabona vona baketwa sikwata sisi ketilwe bato ipona zakasi ita samulilo wo kukonisa kuli mulimu na ikabile ilie na kukena kumutu kana mwautu anji mulimu onalumonyi kuikaba ilie na kumutu mulimu isi ngi kumutu alimungi ye na umakereke ya hae kamukana koi ya koikuwa ikaba kaleo Jesu haizi misebezi ye nieza mukaeza ni mina kabungata chwale nizibaku ya kaki James uli ye mituna kono toloko ye ndi kikuli ye mingata kuta ye mukaeza mulimu na chocho melize ni kuipea kumutu alimungi Jesu Kriste. Kono chwale wii chocho melize mwakereke ya mulimu ya pila kau fila koi ya koikuwa onafa fo mulimu hasa alifa inza avulela niluna mwali piruzaluna umwa Africa, umwa Asia, umwa Europe, umwa England kaufila kukupaneziwa lume ya moho umwa halabona. Chole kasamu la walifu la hae kupumbe kwa ni kukamba mera mwahalimu ni kutaya kwa mwe ya oke nile Paulu sifamu sipili wa hae jana alie na Saule kuya kwa Damasika na anna atiwe kuwe la kufasi kasi tasamulilo lonarumonyi nimu judeani nasike kubizasi tasamulio saa ni mulena kwanda kuli nazi vile kuli sani nelilo na lumonyi losi chaba hae nesilatelela mwala ali halaupa mwabona chole yani nesimwa na mutu luani nelilumonyi.
Now we say this with reverence and love and respect, see, as Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Chale lubuya sekali kute, nili lato, nili kute, mwabona. Sina Jesu Christ mwabezi ya swana maavani kachendu kia kuile. Mihape nikuli mwama zazi ama ungo. Sina mwane kubezi mwana kwa yalota. Kamba mwana kwa yalota masodoma. Kwa na mwaku kavela mwali zazi la mwana mutu haka ipatula ilie na hape. Kuipatula ilie na.
Now in this last days, the Logos that was up on Jesus, which he has become.
Chale mama zazi ama ungulo a lumonyi lole lulifali ma Jesu iliko azwile kusona kukutila kwa sita samuilo hape ni ukutila hape kuta mwalifasi kuto neni kabule antwemi kononi time la fate kononi basi kekulumila ane mukaba kulelela akukoni kwa shitano niekana wana vatu lewa hawakoni kulumila kono nikasia zeo kono kutila hafu fasi inge katulo. Yes, na sobozi ye zahala. Mechwale onasita Samuel yose. Situna sivuona hali lemane ni haiba kali swaniso za makamera. Zeo kifona falifasi faa kachenu. Isa ni swaniso sa teni. Saale pe yafani. Nisepaguli sisa liteni. Njia kichwalo, kana site ni nji. Sipa kiwe handeka sayansi. Kili kwa la zero nani. George J. Lacy yena toho. Yaba FBI. Katengo kakatali maza kunyatela. Ninwana ni mapampili ali. Denisi nizakuli kingana agutufela na luli. Reverend Brenham kono. Aliliseli nelimonye ile fali tola sponsor camera niveli mwata saliseli nene livenya minena nitatubo kwanu kama zazi amane kamba akatelzo miliseli la monya fali tola sponsor camera militola sponsor se alikoni kupikichangane abutu tolezani lizibalile
then what's the works of it.
Ni mutali mimi sebezi ya sona. Sona seo mwalaluna sipaka Jesu ya swana ya kilapila na kwenye mwa Palestine. Ona mwe o swana fali mwa hae. Utile mwa mubili kufitela. Hautilo kutela kwa toho hape. Iliona watela chono mkutoonga mubili. Amen.
Man, the head's coming to the body. You get it?
Toho itakwa mubili. Mautuwa kana. Yani ikaba mwana mulimu. Yena mwana mutu, yena mwana Davida, yena aliteni, yena palisa ya Sharoni, yena mulilima omalibala, yena nalile kakusasana.
I am not he, I am his servant.
Na kina yena ni mutanga hae, nisi itasamulilo akiyena. Yena, simuamu kuta wa moya mwabona, sina isiliku mwana mutu ni utile twale kutotoza bana babatu. Kuto kutisabulumiwa, ona cholo filasina mwana abulewezi kuli kukaeza hala. Ili kuli toho nilikaruloze mweza mwili, kuli liswala ne hamoho. Mane fila inge munda ndwe opa hami wa piramidi, na ya ile Enoch. Milufu manakuli mwamunda ndi opahami wa piramidi wani. Nivasabe angilichwe lato ukuona. Kini, licho lato nelisikata akale. Mihato Yesu pamwa mwamunda ndi opahami wa piramidi wani. Nukafika kuzeo za zirini. Minika atavirafira kumivonisa molivezi. Zepete ile handika mangolo. Michole haiwa mukale muwa fama shirengami na adola ya Amerika. Onalichwe tunalani la kwa toho. Lito kuizwe. Swayo yetu na ikata. Ni mulemu ye machu ani. Kana kunani yana alite ni monako. Yali piramidi zani za mundandwe. Yae mwa ige pita. Pihandi. Aba mukale muwa. Ehe. Mo kunani mazo kwani. Aile muhalimu. Kwa mula ukwani. Kulukile. Machu ani ave lefani katoko meloluli. Kabukwala. Mifali mufani. Fukunani ingesi kwa ezo. Sali chufali mwa cholo. Milicho lani alikata ha. Ika basi na diamond ye kwa na hande. Hanze ishetu muka cholo. Kabukwala walona.
Now that stone would not fit down there on that bottom foundation.
Sale ni cholani neliske kukwana fa fast fani kamutomo. Kamba mane ni hawa kukwana fa mutomo wa ubeli kamba mutomo abularu. Nelikuwa nefela fa mutomo wa fahalimu. Kifomu yao kawafela hauso kwa nile ni kwa peswa kilichwe. Mi Jesu hakuwa nikuta konja hawa keleke onamuvili wabaru meli nivulumiwa wakile asi ya na kwemi. Hiveze swa nasina mwene kubezi kwani kana kweani. Michwale saa ni sikisa vao baba kwani abasika pete hala. Paulus na hizi maivelu 11. Luna rusio hawako ni kupete hala. Valuke la kubani bulumiwa. Bo kuliva taiseva Lutheran. Va Wesley. Niwa nakao fila mwala masika wana kao fila. Mizani anelitile. Fani si embasani. Sa kone kukopa na limbande. Inge therasi tupumosi vila kuli limbande lika kupane atingi. Puzo nelikuli, oh, kiku peta ala fila. Nisepa kuli zeo, ya labile puzo. Muzole Branham, kana Satan wako na kutusa mpo ya malimi, kamba buprofita kumutu ya nanimo yao kenile nji. Yani kiende nji. Chwani, yes, nisha. Aiba, niluke la kutokome la hulu hulu, katoko melu yetuna. Aiba mule muwa mama Korinti wa pili 14:29. Minaloba tebe ya kuingola. Mabona, yena mutu ya ngozi ze, hasikabi ya fatengi libizola hae. Ubulezi fela kuli, mulimu wa kufu ya ule. Mabona, mama Korinti wa pili 14:29, lufumana kuli. Mpoi fika ufela mwa keleke iluke la kwa tulu wa pili. Mabona, muna nikutokome la. Kakuli miyo ee maswe yako na kuichocho meza tengi. Kakuli muhupule pula inelanga boba lukile yoba lunya. Yona pula eswa na yene lumezwi kuto vusabu loto hape ibuzusa ni mupuka onameji aswana. Ibabaka ibazi bacholo. Tuele seo siluke la kuchatula hande pewe ya noha kumina. Mwene kutezi mwana yo, nilikaku inopate nifakuli, nitali mana niyona na kwea kaisika filakai. Ono, anifu mani. Kona kuli. Na vile choni mwana wa pewe ya noha. Mwabona, mulimuna ni mulao. Chole kuse, mwamula uo, wamua ya wapiro, muna ni kutoko mela. Kakuli sata ni wae chesu mezangatemi. Mipa olusi, misesi mwi, kiasi patulu wa kuyomu mwi, nesina nikuba, niba tuli bawe lika mbaba lalu. Sisika abule wakale, kwa pila keleke. Chole hape, pani kuna kutisa se hande. Na wona, zaka. Anisepi kuli mzole waka umate ngimo usivo. Kuno mungu na suliku se ayomu mwi. Kisiata venakele, niku ya kwani kwa keleke ya mzole Junior Jackson. Alinebaile kwani, mwala linyua nize shwile.
Aren't you ashamed to make a remark like that?
Kana muswa vikuba ni mungu lele ocholo. Yo, uliye na kaufila. Haiba umwana ke kwanu kukreste. Ni kuswabezi. Usikuwaza ntre cholo. Junior Jackson, niku mzole waka. Donald Radio, niku mzole waka. Kia ndi tabate ikuli, kakuli ani vya keleke ye kwanu masiku kasisimi. Mini kuta kwanu, wona haiba nenikawa wona, wona azwa limpo. Lichikala wona, bazo nungwatengi. Kakuli ya muka lakubulela, kamba kukutaza. Kamba ntoengu, inani, nelike na masi baka, semu sakoni kukutaza. Kwa njikuwe ya kabulela kama limi, yomu ya toloki, yomu ya watoloka. Mane ni haiba lichikala zona, nelisha heza hali. Chwale nilumela mwakukulea kama limi. Nilumela mwakutoloka. Kono iluke la kubaa ntoe ngui, ye libana nikereke. Isi nkuli, mule na wate achonongu, kamba sisi ngui, ili zendezeo. Kono musika mwai tusaza kukuta kutela. Jesu na ezekuli, sinamoba ezeza mahedeni. Iluke la kubaa ntoe ngui sinachwana. Zamaya uyobulela mzwale wakuli nikuli. Sika sakuli saa ezeze ni nikunga. Kini, zamaya uyobulela mzwale kezeli wakuli nikuli. Fani hana ezeze ya wakuli nikuli. Kwa njele lokuwa aniza zile ngui. Na afo selizemi lao, womuna hae. Witamo kumuna hae. Kwa nda akuli ya kondi seliti ya bazeo. Zeo hande. Moya oke nile ukamu vulaya. Oh, he muna anizeli. Kiso na sabu lela mulena. Minikutisa sibisani matengi. Foko na lukwa na kuba nukele kesi na mwene kubezi fani anani ya sinisa fira haba tokena. Kona kulifuwa na nikeleke yeye nikakutia. Oh, muli. Muzole Branham. Mutangana alimu mwi. Nenimu ulezi kuli. Na ulezi kuli. Kihande. Uluwe yanga hulu fangandeleza. Sinili. Kana hanipe yangi fangandeleza kwa waba enyibao. Nisika wana kale mwapira waka kono nani tumelo ni sepo kumuli mwaka yani lumire kutweza likaze ni mane kwa likubani hai bana kwa ilimwe kufosa hala hai vile fela kimulimu yeo kiniti akikubona kama limi nilikaze ngcholo nilumera kuli likazani malimi ni watu bana nilimpozani hai bakiba kreste baniti mibali kabela wakakupana amo kakuli nikufa malimi abona nikutoroka nikubona sepa kona kweza pakuzusa pirimu buso mulimu Bawana ni bumi wabona bangi kono haki kwa mo mwala sichaba kokuna ni ko baeza libiba swale hani zengu tolo bibele kwezi kuli wakabule akuli amusika ituta kokumwi babanga hulu kama fosi sakazo nani ni zengu tolo isi nkuli sikwata saluna hasina kono ni batwela nga kuli vaita hanele nyana nili mutokomere swale nini kulelezi mizwale ya Yesu kuna nilipa kimwa halimo baba Yesu sibazeo Nenize, mulitu welefela, kasamula onyana, nika lukafumana haiba kimulimu kambane. Haiba hako ni kuitisa, haka limbelo, kona kuli. Ya cholo kimuana umabunyazi, zeo kona wana cholo, mwone ibulezi bibele. Michuale kalimela, haitaha. Kweza lasikamanyi, kana ni mibulezi zeo kale, mwabona, mubuze wa mulisa na kwanu. Naize, kana kuchwani, kuseni sani, sunili, mubatu welefela bao. Kirimbututu, aluko ni kuli atula, kono mutalime, halito lumelela na nilinzwi. Chole mzuale Junior Jackson, nana nitukelo, ya kusa lumelela na nisani. Ubatakeleke ya hae, batukao fila, batakubulewa kama limi, nilika zengu mala sichawa. Au kono matata mzuale Junior, zani kuitingile kuyena. Kono Junior Jackson, ulumela limusale, kakuswa nasina, ufikao fila waluna, mwalumelela. Yena kialimu ni waluna, miya kinyiwa niye shule. Wakuya kwani, Junior Jackson kimuna wa mulimu, yoni nilata kapiliwa kakaufela. Mi hayo mbubu siwa kachenu, kuna kulina kuna kusilaluli mwani batela. Mi, Don Rado, anisepikuli Don umate ni mbubu siwa kachenu. Kakulibana nilikeleke, ya bona, kono haiba nivona mutu ufikaufela yata kwa tewe nakele ye. Haka azwa nikuya ku Don Rado, kamba, mzwale JT Pano, kamba mzwale omungi, kakaufela wa mzwale kwanu, yeli mzwale, Yelu na nisichaba hama umambuso. Nenikaba ya tabila hulu. Mane nenisike kuziba sakweza. Nenikali mulena. Tazasi wakasee hangwi hape. Halulisu leni nikusela kuyomu ni nyomu. Nikali tabela. Nikali tabela kubwana bashima nibani. Kibaka. Kibana waka. Swale JT kamba yomu nkaufela wawona. Abaluke likulumela. Mwani lumelela. Abaluke likweza tolo. Sina hani mibulelezi kakusasa naka chenu. Mane anilumelani ni musalaka kamba. Yena halumelani nina. Kuchwa ni hane nikaa ya fatafule, mi junior unaninama ya kuhalika yeko pani ni maapule. Mi nani niche yeko pani ni mbili mbili. Mzwale, sibeli saluna luchana amaye halikini. Luka alumela cholo kono, mi sibeli saluna lukutaza evangeli. Kileke ya hae kalikuti, mwazwa pitwa simpa urusi, ni wena nilifa pano, isi ngumali tutuwa zabona. Kono nilikanzila ya naaza pitwa sikayona. Ni wena ni nilifa pano nyana. Kono nilisikaba kawahanya, ni wali mzwale. Kini luli lukaba nilifa pano. Isi nilifa pano. Anilu melani niva Assemblies of God. Anilu melani ni milao ya bona. Kono kuna niva anava Assemblies of God. Baba ngata, baba limizuwa leminde. Anilu melani ni tutuwa ya baba oneness. Kono kuna ni baba ngata, baba anava ande. Na alumelana, hanilumelani niwa Baptist, niwa Presbyterian, ni milao ya bona. Kono mwahali mwani, kuna niwa Christianity. Kama imo mangwe musiali kachenu nenia mwezi telegramu nenisika ibona nimuzwa ale mukutazo wa baptist na abulezi kulinaka na ala kazaa hulu kutaha kwasibaka kamba kuba mwasibaka ko mutu kuteka mulimu kutya kukuteka na fela nimuzwa ale munde yatahanga ona kwakeleke ali nika kuisa kwasibaka sesitwalo naanza ala takuta kwanu ali wa baptist mwabona baha sanezi kai nikai aniko nikulumelana nimula wabona kono kaniti Na la taka tengukani, kacholo musike mwabule la cholo, kamizwale. Chole mwali mo limpozeki, nina nikutokomelwa. Hakunampo, muna nikulitokomela. Saata ni wako na kulika nisampo ifika ufila. Mutalime basikuwa tasawa peruzi. Bachwale mwabali kanyiseza fuliso ya bumulimu. Usafa masila kukola. Bape piroguzo mwali hele, mwabona, kulikile. Kana Daniel nelimutu wawunde mwa ondo ya mulilo. Kakuli nelie na mpulofika mwanaha, kana kweani. Patili, neli Jesu, yena mutu wavune ya suanasina mwana mutu. Anisepikuli neli mprofita, kakuli yana nali mwamusima walitawu. Kono hani, aniko nikulu melakuli. Daniel nali mwaondo yaani, yesa bisa. Na hani vonicholo. Tole fomu endi, mkumbile. Kono he, wofila kimupolo waka. Mwazwale Branham, mwa Genesis 6, niti mana 12. Mulimu na abulezi kuli, libupi wakao fila nilifosa alire kamiza mawazona. Kana tabaye italu salinyalo nitele kanonji. Haiba kucholo, kana Jesu nasa talusitia baye swana. Hana abulezi kuli, sinamone kuinezi mwamazazi anuwe. Kona moku kavela ni fomu na mutu hapa tululwa, mwama teo 24, timana 38, 39. Mwazwale Branham, kana kuna nivana, mwaka kapepua mwana kwa ya puso wa millennium. Miahayeli kani sikiti, mileniamu, miahayeli kana sikiti ya puso ya kreste, fafa alifasi, kamba tikuli kukaba sisu posifika ufira mwalifasi sivisi fika ufira munsi walele mwalifasi kana kweyo mikana kukaba batu mwalifasi bamibili ona ye twana kana kweyo nji nikalika kufituluka mwati nkapili tole mwagenesi kawa hanywa 6 timana 12 mulimu na bulezi kuli libupi wakao fira ni forces ehe la nine linyalo telekano nilikaze mkao fira bibele bulezi kuli sinamone kubezi mama zazi anuwe mone banyalela nikufiwa mama nyalo nize ngize twalo yeo kilimu yalisupozana kwa mangulo kiye mwifera yalisupo tole haiwa njisani kona sineli yeza lifasi ninisi kena sivisa kuli kisi suposana kwa mangulo kufita mwani kona kubizeza za kule ya kamalimi kuli kona sipo samo yao kinile hini tikuli kuna nikutia hanako koli nyalo nitelekano nikaba fira inge mwane libezi mwama zazi anu kono kuna nilikazenga ata hulu zeza maila nilone yeo kilimu yifera yalisupo za tenyi nikule ya kamalimi kilimu yalisupo samo yao kinile kono wakisi supo sisi pitezi samo yao kinile akushutani niwa sali niwa ana hawa nyalana nikulelekana nikunyala hapi zeo aliko nikubazo na lisupo fira linosi hawa njiseo kona supo fira sinosi sene banani haniko nikusibiza cholo mabona likaze mwilina nikuza mailila nikubulela kama limi kamba mpoi fini fika ufira kuli ive mulimu chwele kana wana baka pepo kana kwa yami ya haye siki tiyo na puzo ya mileni ya mji yani kipuzo yeli mwamu na anuaka yene ni mibuleziza zileni mwi hani zibi wunala inge kuli ukaba cholo wunala kuli hakuna kwa cholo nikabaya sipala nimina kamoni zibila kubaya cholo hani zibi kutofitia nina kweye haba njimulimu ukasipatula nikamibulelela kono mulibelele ina nikuzwa kumulimu mina mubanake aniko ni kumibulelela anizili twale kamba kukaba kamba nje ya kunakuba aniko ni kutalusa kamba kana kukaba sili ni hanyani mwalifasi kana kweo baatili akuna kwa sili mwalifasi saati ani usatamilwe nikana kukaba batu mwalifasi kami bili ona ye chwana ye kana kweo nji ye nisha lukaba ni mubili walu na o filwe kanya ona mwalifasi mubule luka cha kunwa kuya hamandu ni kupila inge molutile la ona chwana kami ya ye likana sikiti kinya kalalo yali nyalo lamu nyali wa ni munyali.
Brother Branham, what did Jesus mean in Matthew 12, verse 32?
Muzole Brenham, kisi kama isana tausa Jesu mama teo 12, timana 32. Fana kulezi Jesu kuli. Yo kaufela haka ule alinzwi, ya kunye flamu yao kenile. Kana kuswailwa. Nihayo malifasi, kamba lifasi le, nina nikutaha. Shangwe, aku nitatulele timana za mangolo zeo. Ni tumezi, mikuna nilivizo la mutu, kimu kutazi. Kulu kile. Muzwale na wenao mwituti wa zabula peli na nya kono niti ya wela kulea chwana kuli Jesu naize yoka ufila ya kanye fulamu ya oke nile hana kuswalewa kama nzwa mangwi kuli jizama ele ni mangolo asili ni kwa kaufila asili ika aswalewa kumutu yo kono kunye fulamu ya oke nile hana kuswalewa mwahala batu kunye fulamu ya oke nile kikukeshevisa kali somo kubulela zate nyi kali sheha kweza sika sisi tuwalo kipeto musilamu funda opu maha nyamuala wende ni umasu. Chwele haiba mungu wana mwe yao kenile, kamutala kuchwa nihe, haiba mwe yao kenile no kata afafasi, nitole muhami lelos na mweze zanga. Mi kuchwa ni haiba sani, nesikaba mwe yao kenile, miya musikalu mela kulineliona, konu mwa wazula kwa ande, nikuyo useha, nikubule wazaona, aninateba kase mweza, mufelile, miya mungu ni kweza cholo. Sani sipaka fokuso ukuli, hamuba mulimu, hakuli peo ya mulimu isiela kumutu, mi hako ni kweza sibi. Misibi kandikisi kamangi, kusalumela. Hawa nali nzwi, hali iponaza, ukali lumela. Niye na fela, mwabona, kuna ni fela sivi silisingi. Sivi silisingi fela. Baba kai, baba ziba cholo, saa niki kusalumela. Kiyo kiniti. Kweza bozo wa hakisivi, kuzuba kwa hii hakisivi, kulelebu hata hakisivi, kukonka, sewa hakisivi. Zeo kibupa kibwa kusalumela. Mweza cholo kakuli, amumba lumeli. Kiyo kiniti. Kuna kui mwabona, kuna ni fela sivi silisingi. Miseo kikusalumela. Ya salumeli usatuzikali. Akunete wakamba wezasi kamangi, kamba mane kutokwa, uwa atuzi kakukala. Kulu kile. Muzole Branham, kana kwa fosa lakuli yomuncha, ya sika nyalwa, hasika bulela, kuli akute mililia hae, nisipa kuli kumusaliyo. Eni, kima fosa kuli musali, ufika ufila akute mililia hae. Ya nikipozo fila yukuswani. Kana mwa ozelanji, kihande luka angufa. Kapili fila muluka konela. Nenili kakuswalaza peu ya noha. Ya nikata taluri. La pila mwa naru na mwa. Ya nikipozo ya atapelo. Nino pile fila zeifa. Nikumata fila.
Brother Branham, are women allowed to work in public?
Muzwale Branham, kana basali walumelelizwe kubeleka mwalita ba za sitia basanaha. Hawa nani muna ya iketile ni bana? Nibuza puzo yeba kinsamu tusili. Kihande, Ha, ni zivi kazeo. Aniko ni kubulela. Kono ni nanifela maikutoa. Nibulele chwana. Na alumela kambe ni nili musali. Mini ziba kuli. Womuna akabai ketile. Nivana ni musebezi omundi. La sebeza. Numela kuli. Neika batavo. Ya wetu na kuli. Ni kinele falapa. Ni baba lele banake. Nikweza kuli. Ni baba lele banake. Nikuwa hulisa. Nikuwa tamulena. Ni kambe ni naninako niyekana anizu wako kutapisa nilikaze mwe zenikaeza nisepakuli ni nikalu taba nake mwakusebeleza mwena chole haiba muna ni nisi kolo tika mbantuwe mweo mulika kutusa wakumina kulifa kambantuwe mwe muna nikweza cholo kihande nisepakuli seo kisisi ndi haiba ni mukali kakubatusa ni mupile kalive mina nani sepakuli kutata hakuna muna yana ni kutuso handi yaka hata wila kumusala hae habi mwala sikuata kukuna nisikuata saba na lolo sautwi wa masila nize mchoro kunu haiba musali hake na kuzani nisepakuli musali uluke la kuba muna hae una nikuzipakuli musali kimu kreste wa niti yako na kusepiwa musali ya nani niti mane wiswalo kono chole haili kaza kubule wakuli asiri aveleka anizivi mwabona akunali ngolo leliko naku yemela sana nafila ni kulele kuya kamu hupulo wo kono nisepakuli haiba musali ubatea kubeleka ni ubatea kubeleka chole na hani lumeleziba sali kubeleka sina mwabeleke la basali mwani wakusize cholo wana baana wapis nisibani wazo kapili cholo baba gulea litea wazabu kuba kalishiha ni musali omunde miyake nile haizifani nilitea wazabu kuba zesu likusulu herakuye na wana cholo na luani sazani anilie meli nisipakuli muna nikuzwa mwali kaze cholo zani kono chole haba njimu sali wako na kuipuluka iliena kakuba kubaka liwe waluli nikulika kutusa bumuna haye kweza ntuemwe ya kufuma na litino cholo zaba nana nikuya kwa sikolo kamba kulifalikolo tika mba ntuemwe swanasina cholo miukata vila kusebeza kufitela fela chole yo hakimulena kakuli ya nali ngolo neba lelika na kasona nikulela fela cholo kakuba mupulo waka kono kama nzo mamwe aniko nikuna anakuli kakuli musali uvatia kubeleka vakensaku yomatamata nikubani kamba mashele nyambanga atia kusinya amata mate nikumatela mwali vakazama nyolo wa machwala kamba kunwa kuzuba nikuzula pilicholo anisepikuli musali wako na kweza cholo nisepakuli uluke la kuina kwa andu ulikaku vakalive nikuba vale landu ya hae
if Jesus in a second no if Jesus, if you in a second
haiba Jesu mwabubeli, batili. Haiba Jesu, haiba mutu mwali nyalo la bubeli. Kukuna bubeli wa batu baka wahani, miki K-U-B-A-K. Kubakela, kiku baka kwa niti. Kana muna nikufeza tiyama hano ya manyalo kuli. Likalibe hande.
If you're in a second marriage,
haiba mwali nyalo la bubeli. Kwa ubele wa mina muka wahani, nisepa ni alabili kari yaani, mwabona, eni, ya alabili kari. Kwa ubele wa mina nisazo, nisepa, nilusalu kere kufita mwali kaze kaufela sichaba. Nina nivalika ni baba inzi ona mwali mochwana. Kwa ande mwala sichaba, se, bao niziba. Sibataku ni gulaya, hani gulaya cholo. Kononi, nisonela fila kusigulela, mwabona. Nilifasi, limuabu ino, wububu lile cholo. Musali yomuwe yomu nyani wakale hae zama fosisa hakunyalwa kumutu wa machuala mikipeto bayao na cholo. Namba muna yomuwe ya shevile haka inyalala muitama ili mwamu kwa kwasa azili. Nikona kuli atame hekuye na musali yo kamba muna hai vile basapia. Ya nikita wae sabisa. Linyalo kisi kasisi kenile. Nina kuzenga ataba nana babaeza alibi. Bahama tanga nikweza likaze. Mikipeto bako muka kuli kilika mangizeo. Na alimela haiba mule na ukani umeleza. Utatula linyalo le nitele kano kanzila mwili ukela kubela. Nisepakuli ikatu lokali taba zeo hande kaswanelo. Kau fila ki. Luwana kuli. Kini halusa ale kisi ndu ya Luna ni itumeza. Luna SHA. Lula pezi ni kuiti malicho mi kuile kisa. Kono nina kweye kusapala. Kihande chwale, mzwale kamba kezeli, asika ngolei vizola hae. Kono yo aliena kaufila chwale. Haba muli kakule kisa sibi anasamina, mimweze hande kasene, mbatea kule kisa. Mane mwendi, kulimuleke ntue mkamba kaufila ze mbatea kweza, hanizibi. Haba maikutu wamina alukile, muli kakule kandu, haba muna nivana, kamba likaze mze chwalo, mbatea kubale kilandu, ye ende kamba ntue chwalo. Anizibi kulikisi kama nikaufila. Kono, nikagulea chwana. Haba mwili kakulilekisa, nikuitimali choo, nikulika kulilekisa. Kona kuli, mwibe kumulena. Miemuliba alekazona, mwabona. Kakuli ikona kubakuli, mulimu, mwakona kututila kusilifela. Mwende akulata, akusika aluka, mwabona. Haba mwa kreste mimu sepile mulena. Kakuli mwusu yoliku itimali choo, mi nikula pela, mwabona. Kacho, nikalivea fela kumulena, muli. Chole mulena, hae kabana kwa yao kuli luile kise ukalumamu leki. Kwa ekipeto, ifilo kumulena. Muzu semazo wame na kuyona, mimuzole pili. Nisipakuli likabe leka. Nimata kwa kufa chole faa, kakuli ni anifili wakinako. Muzole Brenham, kana kufosa leku li musali, atata nisemilili ya hae, nitalimanika le niani, luli. hani nataba muhuli sefela wa emitele mwabona hani nizibakuli mwa hani batifela kweza lisheha mimi nabasizana mwabona yoki niti mubata kuziba nimwa nivuza muna nisepo kuna kusitwalo nemusike mwa nivuza zetwalo twale ninani sepo kuwe na kezeni seo kona senika migulelela nisepa kuli mkali mamela hani koni kufumanali ngolo heli yemela sani haiba mwabata haiba munamili yeminde ye tatani nimu basali ubata kubonala hande kumuna hao kunyazi wa hao kamba yomu ya chwalo hani koni kumigulelela za kutatani sa milili ya mina kamba walibiza chwanizani, kuifetula wabunsuka mbantu yengu, ani naa sakubule ya kasani. Po kuitingile kumina mwabona, nini, mina fela, mwala, muguze fela mulena sakweza, uka migulele la sakweza. Kakuli, ni nilika kutoloka likaze, kama ngolo, mwabona, shangwe tatula Makorinte wa pili 13:8-12. Choliba kensa kuli linzwi, leli pete hile, liku tisizwe kwa keleke kikuli, litimana zeo, litalele zwe nji. Choni sepakuli, se, nifitileka ale mwalika zeo, njitwa. Meze pete ile halikata zane kulele mwini kafiliswa. Paulus naize, ni anika vulela kalipuo za batu ni mangeloi. Minieza alikaze kamu kanafa. Kono chole ze pete ile halikata ha, chole kana kuna nisisi pete ile kufita mulimu, vati lisha. Kana mulimu upete ile nji, kwa simulone kuna nisika mangi, milinzwi naliku mulimu, milinzwi nalimulimu, linzwi lisa liye na mulimu. Mwabona kukile. Meze pete ile halikata ha, zane kulele mwini kafiliswa. Mzole Brenham, kana kufosa leku kutamilili, kakuli kanele la fahali mwatoho inge tafule kamba, mbambate lisamilili kuyeza ye likanele la inge toho ya sichonkobole. Nasipa yoki muna, nasipa kiena. Kihande chwale, basali babangwi, baeza ngacholo. Luli, nini ya kamba sina kwewe, ane nisalimuli sana. Nini ya nikamba makuanu, nini kinezi fani, ni muna chwa nana nasulikuwa mbola cholo. Na atinine kuwani, ya mchiselezi walisipi. Mine nisulikuwa mbola niena. Mina nasulikuwa ya inza azuba kwa hii, na kamba misizima glasi wabatinanga bachiselezi walisipi cholo. Niliona kuanu, kwa Salzburg. Mine nizi fani, nge ni ambola, mutangane yani. Abuleati ya bayi mfani, nikaufila luwaka la kusea. Na muna atafali utunali. Mushumani, sani. Sani lulisa hako mokisa nchwani. Nene ni kinezi fani ona chwalo. Mini, huku mwiki, musali ya na inzi fabu sefani, ali. Bulela, Ruthi, kana uka? Na atineo volosi, yomuki mayomu tuna yomusweho. Mane inge muna, alikuina fani inza azuwa kwa hii, nikutusha nisa musimwali ngoza hae. Nenana kuliki muna. Ato hui sasika sisi mwendi, nilite achi chwalo. Nikweza sisi mwi, kulimane, ya tonatafato ya mutu, nikuto lenga fani, fani. Mi aka lakuseha, na aseha nina, mina munata aluwaka falutu. Ninana kuli kimuna. Nimsa azili shutano, amukoni kuwa shutanisa. Mi vile gulezikuli, musalika ufela ya tina sapalo, sisi ukela kubasa muna. Kima swabisa, ifo itwale. Vaatili, muzwale, haiba mubata kukuta niliri faharimu, ato ho kulikanyeza. Ingete afule kamba, kuswana ingete ho yasi chonko vole. Nika mivulela, mulivele lefela kufitila, muhula kubasinana. Mukaba ni mukutelo o cholo. Kacholo, zeo lirukile. Nenisa ata ulusize uku bacholo, mulikani, ifuyo ulwepilu ya hao haiba ulumela kuli Mzole Brenham ukubulea niti. Anisepiku ni mulimu, aka ulelasika kamuna. Yena mutinolo wa hae, uyemifela hafa kukuta mili ya hae. Haiba ukatu ulela mili ya hae kuhula, waemi telele inge musali. Bibele ulezi kuli, kima suwabisa muna haka eza cholo. Kono chole haiba uka, haibile fela unanimili ya hao. Miu mushima ni umu nyani, ni nizi bakuli, sinibu ulezi zengata kazona. Mimi na mariki kubani mukutelo o cholo, nizani kao fela chwana, nilikaze cholo, kononi. Nibulela fela cholo, mwabona, anisepi kuli mulimu wae sizangana kamuna mwaka ikutela mili ya hae. Haibile fela wae ikuta, kakuli toa ya muna kimulimu, kunoto ya musali kimuna, kawa kaleo musali uluke la kuli, mi haiba musali akutea mili ya hae, ushugula toa ya hae. Mimana musali ya shugula muna, una nikulele kiwa kwa manyalo, miazamae. Yeo kiniti? Kona kuli haiba anji musali ukukula mili ya hae, unani muna hae unani tukelo yezwele la mwabibile, ya kumuleleka kakupila isi kaswaniwa. Kimutu, yana nikashwawo. Kibabaka yawazi bakuli yeo kiniti. Kizo na zeibulezi vivele. Kakuli ushugula towe ya hae. Hakuna musali wakashwawo ya tabisa kupila niena.
Brother Branham, when Isaiah spoke to the daughters of Zion, or spoke to...
Mzole Branham, fani Isaya hana bulezi kwa wana baba sisa na basi yone. Kamba kubulea kuba ni talusa, nisepa ni watalusa kuli. Hana bulezi kuli. Vana wawasuza na basi yone kazatu sipi tuwa kwa milili. Kutatanisa milili mane kufitia milili ye kamuzwi handi. Sitenda kufitia kuwani. Kana saa nisaaza maile ya nika chenu. Kamba kikuli bibele ya kale ya isa na mata sina mwa bulele ya vangu nji. Bibele ya kale isana ni mata ni kubeleka. Mili nzuka ufela leo mulimu wa bulezi. Isana ni mata la weleka. Hensha. Tabaili tenifela kikuzwa mwa bibele yensha kutakwa bibele ya kale. ibona alisizwe mabutuna Yesu naize muba utule ba baize usiki wabuka nemuna nikuba mwakeza kononi likumina yoka ufela yakati ali mamusali kakumulakaza usamubukire mwapiri ya hai akilita bazetu na chwanizani Tale nina nikukua alabalikani usiu sebu ya bukola nyana Tale ya nikietele halu woneni haiba nako na kunga yenge faisili halu woneni Muzole Branham kana basali ho mawi Baluke ya kulukisa chwanimi lili abona Hape kamumu bati la fela Timote ya wapili 2:9 mwabona Basali bapa lekali kute ni kuishua Niwatakuli nitine kakuta visa mulimu Mulimu wakufu yole kezili yomunde Nitumezi mulimu wakufu yole Lula pelele Nichwale mutio ungolali vizo la hae. Sharon, luli kezeli. Mulimu wakufu yole. Tinafiela ivilefela kulikie telele kezeli. Kimusisa na umu nyani. Mulimu wakufu yole mulati wa kulukile. Uzule pili ona chwalo. Asamula o mnyani wa asa angilwe. Kana muhala basisa na bali kuba. Ukaba yaka piliswaka mba wakala teha. Vatili, mwabona, likakao fela likabe lifelile kwa kilekia wa machaba, fuo mnyali wa asa angiwe kuzo malifasi. Mwe wa mulimu ukabe uzile kare malifasi. Ya masila, abe ya masila wanacholo. Ya lukile, abe ya lukile wanacholo. Ya kenile, abe ya kenile wanacholo. Kama nzwa mamwe, sihala leo, siba ni musi. Huku nani, ni mwye meli wa milatu, hae maku kupawa kinsamulatu. Kreste uzwa mwasi hala leo, izazila hae ya kukupila milatu lifelile. Kungelwa kwa hati ha, uzwa mwasi hala leo, uyakuyo nopabuka ya kuli ulula. Mi wamu halika kaufela zali uluzi. Akusana msebezi wa kuye melali fosi. Tuwabakai baba utuisa seo, inanizo na kuye ngu ya maswa kamba ye ngu ya, kimaswa yo. Na asipa neliona, kulikreste utaha kutuwa muhea, msebezi wa hae wa wye meli wa uli fosi. Chwale famu zuzufela, kana mwalanjo wa sikuwa ukapiliswa nji, baati, kaufela sieza hala, musali kwaeza hala chwale. Kasamula wana kuyani umwa hae. Chwale ukawa ni kufita mwana kuyanya ndiso. Miliwa kalate ni kikuli, uha nilesu alelo kakutala kwa yona. Yena kimurumeli, murumeli ya vizo chwalo, kono ukawa ni kufita mwana kuyanya ndiso. Bibe lebu lezikuli, mibaba mibaba siyezi, drakoni ya kwa mezi, mwamulo mwayona, ni alwana. Mikihola yetwa niyo. Haili, akusikawa kali nako mwali nako za kale. Koli kilekeza ni za sihali hali libilao hulu nitala ya kufuma nako ulovezo ya moya oke nile. Ni ulela kaba na wapisi nisi ya si kresti, katundamu. Kiba presbiteriani, niwa lutherani, katolika, niwa ukaofela. Va baptist, kimi anda, va church of christ, va nazarene, va pilgrim holiness, va seventh day adventist. Mangi ni mangi wawona, va ichocho meza tengi. Valika kufumana, mwawona. Chole ye kitaba ye talisa. Cha unge musikimu wa ingasi na tuto. Kono kana mwaziba sabu lezima ngolo kuli. Sikaye za hala kasamula wasani. Na kone seifirile. Kakuli mutalime. Nekuna nivala anjo baba supa kamba baba lishumi. Nene waile uka tanye za mnyali. Nili chikalabona. Nivana ni mafula mwali lambi za wana. Nili chikalabona ni basina. Sani kona siye mba samubili. Sesi shwile ni siye mba sesi pila. Bawake talizo kiloba butali, awaka muhuo hauteha, amu wane mnyali, kaofila wane wati kisa, wazuha, ni kutukisa lilambi zabona, kuya kwa mulaile wali nyalo. Onotole mwalanjo wa sikuwa, hana wulezikuli, amu ufe kwa oli yamina, lilambi zalo na zatima, mwabona, amu ufe kwa oli yamina, bivari, haku chwalo, wikungezi fela yelu lika nilunosi, amu yewitekela, yane baile kuyoleka chwalo, mnyali akena. Nimu huo ano utu halile yonatayelo, mnyali kiyo wataha, mangi ni mangi na wata kutukisa. Wanafani kapili, kana ya ni hakiyo na hola yeo mungoli, au lifali mota. Oh, lubata kolobezo amu ya oke nile, lubata se, saa ni kamba sisi mwi. Kononeva saa ile kuyoleka, mnyali ya taha. Baba kutali wa kina muhali, niba siyala fandi, fune kuna nikulila, kubokolola, nikukwe chameno. Inani fela lipuzo zende ona moho zeza ama ya nitaba ye. Muna yaani, nilimangi nikubo ya hae, yana atile fali. Yana asinasa parosali nyalo, minilipuzo zani kau fela zete ya maha na hande nisani. Kana mutu wako na kulifa sabuli shumi kumutu, kamba kana mukreste ulukela kubeleka nji. Luli wa swanila, kie na haka beleka. Yaso nina kubamu kresti. Kulifasavulu shumiku mutu. Kuiti ngele kuli mutu. Kiachwani. Mwabona. Yeo kiniti. Mwama Hebrews 7. Na kuyapili zavulu shumi. Halikile zavulu wa mwendi. Mwama yemo aoluna. Mulibile famu zuzu na rumela. Puzo ya ubeli. Batili. Aha. Batili. Ya mzuali. Uize. Lipuzo zepeli. Za mzuali Branham. Fani. Mwama Hebrews kawahawanyo abu 7. Fani Abraham ana akute ya kwa kukula malina. Hakati ya na Melekisedeke amulifa. Sabulishumi. Yani nilimelekisedeke mwle na wasalima. Ilimule na wakozo, ilimule na wakuluka. Yine simu utuusili, kono kwa ndakuba mulimukasibili. Mwavuna? Kono wamulifa sabulishumi, luli. Kwa mulukela kulifa sabulishumi, ilukela kuba, kwa mufumana lichozamina. amu tiseza buli shimi zamina kamu kana mwandu yaka yali muluke kubulela mulena yeo kinitinji miyamu nilike kubulela mulimu kuli haiva nisa kwa ulima haulo ali halimu nikusulu alimbu yoti kulimane mutoko nisivaka chakuli bulukela niswa visamuna ka ufila kamba musali yasa lifangi sabuli shimi kuli amu eleseo nenika ema faa kufikila kakusasa na kumibulela fila sene sieza halile yane nikweni sani nivu ino mwene nilikuwani kono kali kute fila mwene nikavea ninilika sabuli shimi niyane niamu hila mali aka kwa kileke ye ni mwami kupano yali kundi niamu hila nga amangata ninifa sabuli shimi mikipe tona ifa kwa wakutazi nikufaze siezi kwa wakutazi mihane nisae zitualo mitaba yene nieza ninipuruke la sabuli shimi nikufa mulimu ze mashimi yake talizo kwa amane nchwale mimula hano nivulezi kuli ninisa lukilekwe za chwalo nininganga mihane nieza nga chwalo kaufira nilina nikuli fiwa kuzoni mine nanikuli amu hila nikufikeleza mwami kupana wakutazi nize mchwalo mitwale nikunga tifonya na mwani yeli kani ni madola amu anda fasunda mikipeto nifiteleza sabuli shimi saka kwani ee nisha na alumela mwakulifa sabuli shumi kilimu yali mbu yoti za mulimu ze yepa kilwe kwa mbu yoti mulizani kisa testamente ya kale kia mwa testamente encha hape ee nisha muzwale yomunde Branham haba mbutu tu upe pilwe ki wa shemi baba kuwa ndi alinyalo kana mwanayo wako na kupiliswa kamba kuya mwaku ngelwa nji kupiliswa kini kaniti, nyuma ya kulimwana wako na kubacholo. Mwana hako ni kuikambusa kuzeza halile. Yani kiniti, kono ni kaza kuya mwaku ngelwa kupiliswa, nikabuya kuli eni. Kono mwaku ngelwa kipeu yele liwe isali kwa makalelo, yeka ya mwaku ngelwa. Nia niko nikulumela kulibozo, wane lipeu yele liwe pili, isali kwa makalelo. Mwakutusi saa, mwabona, nyuma ya kulibatu wako na mbutu tu wako na kupiliswa. Hana tukelo ya hai anosi. Kikezo ye maswe, nilika zero. Kono chino mwatestamenti ya kale mbutu tu wana apepwa alimuana wa mwabunyazi. Nasa akeni ni hai wa mwako pano ya mulena. Kama sika alishumi, ni haye mianda ya mine, ni ye mcholo. Sikuto saa ni nelisesi maswa hulu. Munane kaya kazona. Mbutu tu anamula tu. Kimu ikulu wa mwikulu 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 wa hae. Munane fila. Mbutu tu wa mwikulu wa mwikulu wa mwikulu kwa bai kulu baba lishumi. Nasa kinangi ni haiva mwako pano ya mulimu. Yani kiniti. Kono mwabona nekusinasika kwaani. Sine sikona kuswalela sibi. Mali a testamente ya kale nasa swalelili. Na ape salivi. Kono mali a Jesu Kriste asika uhanya. Zani za shuta na kachwale. Kakuli mali ya Jesu Kristi hata ha kuba shuta no. Muzole Branham, luvata kubabu kaufi nilingusa la hao kamukukona alila. Kana lututele kwa Arizona kamba Jeffersonville. Mwipi memina bangi, nekuleli mwi, kani tina milata. Anata waka mbamu ya kai, semweza, kono chwale. Kakuba kerezo nilume akuli. Nenikaa kwa Jeffersonville. Haiba mkaa tuta ni hakuli chwalo. Nenikaa tutela Jeff. Nisepakuli nivanga kwa nukufita moni vilanga kwa Arizona. Kukulukile. Muzole Branham, kana akusana nako ya kukutaza kwa baeza libini hanyani. Vatili. Vatili musiki mwaba nize chwalo mwamu na anwamina. Muzole, muzole piliku ya hamandu. Muzole piliku ya zali kakao fela ze mukona. Mutunda mene fela kufitela mubizwa ni kuikela. Mwabona?
Question number two. Should the save
puzo ya bubeli. Kana baba pilisizwe. Vai kambusa ange kwa baeza libi mwami la pelo. Kana baba pilisizwe. Vai kambusange kwa baeza livi. Haba na nimila pelo. Anizibiluli sote alusa kaseo. Haba utalusa baeza livi sina kwa ndimwa. Mula pela mulimu kaini kai kaufea. Kononi sepakuli ane luka kupana. Luka bachua nikeleke. Kakuli baeza livi vata hanga mwakeleke. Mibaina kwa tuko ni mukreste. Mukreste mwaika uhanya kwa sika kaufea kwa ndasi. Isi mweza livi. Amu nge mweza livi hayo makona. Kono musike mwaba nisiemba kwa sivisa hae. Kana musali apilisizwe atima nge muna hae haba kimuna wamweza alivi vatilisha yo kimuna hao ukamukashiza kwa hule ni mulimu kufitia sapili kakweza chwalo mwabona yo kiniti mzwale kezeli no nyezu kuyena kiwa hao miwena uwa hae.
Brother Branham, what is the meaning of a annulment?
Muzole Branham, taluso yaka uhano kifi. Kana batu, balukulu hile kunyala kamba njile. Kili nzufela lili mwila telekano. Nitabela kubanizi viso nyana fataba ye. Luli banyalani. Haibile fela baba ni wita mwani. Banyalani. Kusona fela inge mshimani, haibanji mshimani, usepisa msizana kumunyala. Kakusepahala kwa luli. Utamele kumusizani yena yo. Kusona fela mane inge, samu nyezikale. tabafila yomu laweza kiku mifafila fila pampiri ya litu kiloza kuli mupile hamoho kwa kusaba muna ni musali doba nyalani kusinasi na wenga kono chwale muna habu lila musali kuli nika kunyala mulatiwa nika ikungela wena kwa musalaka kikuli ukalumela muna kele anyala wanafo buitamu wami na uke nile kona sika sisi minyalisa onachwalo hakunamu kutazi yako naku minyalisa hakunamu atuli wakuta kamba sika sika ufila kibuitamu wami na kumulimu nikuye na muna yo hamu sepisa kikale munyala mutali muli muzole brana mukuchwalo muli muvulezi kuli nyala befira ze ukabibe kana mubata bibele kazona munalo mazo amina haiba mubata cholo chole lunani mwe ndimizuzu yes lezi kamba ketali zo kazetalo kulukile
Joseph her husband
Josepha muna hai kakuba muna yalukile muna hai yana mubere ilize nabizo akale kuli seli muna hai Josepha muna hai kakuba muna yalukile na afumba kumulele kakwatuko kono basikata akale hamoho musali afu manakuli ube ilwe famezi ya mancha kimo ya oke nile mwabona milinge loi la mule na labona ala kuye na matolo milali Josepha wena mwana Davida sisabi kuikungela Maria musala hao banyala nikale nasa musepisikale mika libeyo munyani haiba witumelela nikusepisa kunyalwa kumishimani yo utamele kweza unacholo haiba unyalwa kuyo mungwi kasamula wa witamu wani chole uka uzwa chole kuya kwa pili ni hakuba cholo uka pila mwabubuki ni amule muhe kitaba Yesu wana nikumushimani ya sepisa musali musike mwalu kululanga fela witamu wami na kumutu kaufela konji haiba mutalusa ukumale atengi mhupule yoko na bibele kayona Josepha na sepisize kunyala Maria mini mulimu abu ya kulisani nesili chwalo mugali mila oya testamente ya kale kaseo mwabona mula wa testamente ya kale ane muka sepisa kunyala musali ni muto nyala usili ni muka avu kanga nikipeto limi nepe la kwande ako pano nisha muna nikupulu kabu itamu wamina amu sepisa musali yo yena kisili ya nasi kenile sisi likani mikie na ya luke la kutisabu pio waba na malifasi hapi kachwalo amu kamu sepisa muna nikumu nyala
Is it too late for
Kana akusana tuso yakubanga nilisebelezo mwali tolongo nimisebezi yechwalo kabupaki bwakulika kupilisa mioyo ape kana mtu wasone yakulekisa zaluwire kaufira kana koye kakuli mule na wata achonongu kihande kuchwani mumu nisepa nisika bulela sisimi nisika yaza kuli mulumeleze chwalo njini bulezi Hawa ni bulezi mwini swalele. Anitia ulusiku mwabona. Mwusika mwai kupulela fela likazeo. Mwuzole pili fela kuya. Kutaza. Kupa nilisebelezo mwali tolongo. Kupiza mtu kau fela. Ni musike. Mwetali mekwanu. Vasa 7th day Adventist kwanu. Akikale ahulu. Mwendikini hawe mashumi akitalizo kamba asilezi kwa mwraho. Niliwone mwamutende wabakuri ya jono. Inaniwona kukumi. Mwasi buluke rosa mapampili. Ipampili yetu na yabakuri ya jono. Kone basuliku yumba kama fufa. Akale. Kone babizo kuli. Ba Millerite, basika bakale, ba Seventh Day Adventist. Mine bananipa mpili mutumbi mwamutende wa bakuria. Kwa ni kwa Franklin Kentucky, ane Alex Zelivia na zabo na ka ofela ni kubani. Ne bato meleza zelenimi, bali paka kuli kama ngolo Yesu na kata aliza zelani. Niba yakwa ni balwezili harepa, nilika zenwi, niba ina fali mwali lundu. Liza zelita tama akakusa sana, la pazula. Puka ane se Yesu sema fufa ni ka ofela. Niba akutasho mwa, mwabona. Kili tumelo nilika zenwi. Musike mwalu melaze cholo. Jesus wakulata hako nikuta kami haye mwanda kuzwafa. Ani zibina kuyataha. Hakuna mtu yazibana kuyataha. Kononi kalika kukutaza katunda moni kweza likakao fela zeni kona kukutela ataha. Haiba hayo faka chenu nikamulibele la kamuso. Haiba hayo faka kuisa sunda ye nikamulibele la sunda etaha. Haiba hayo faka mwami ya haye lishumi ye tatama. Mini pila nikanani mulibele la mwami ya haye tatama ye mashumi ya malalu. Mwabona nikazula pili ninze nilibele la. Anizibina kwa ya taha. Kononi bata kupila kaniti kwa linzula haye. Nikaniti kwa sichabasa haye. Nikupila sina mukreste nilibele kutaa kwa haye. Mwabona muzole pili kukutaza li sebelezo za mali tolongo. Kuhunga mtu kwa ufila kule apili se mwamu konela. Anizibina kwa ya taha. Akuna mtu ya ziba. Kononi kawulea ntoili mie. Seko na asini likaku migulelela. Mini sepakuli amuweite uloko ya minabangi. Hanyomanyi mtu yochwale. Muluma wakufu yole mzwale kezeli kambakiwe na mani kwa ufila. Mwona hile ngeki mtu ya zuri la kwande ya tolopo. Kakuli nelifa kadi ya poso na sepa. Uzo kwa Denver, Colorado. Mi. Pikes Peak, Colorado. Kona kuli inukela kwa mtu yomungwi ya ilumine kakuposita. Kono seo, seo siluki hande. Wako na kubani tepu. Kono walu upulengi, musika mwakincha sika. Kono kilinzila zami na fela wasibi. Nikusikulu hela kwa kuluka. Muzule pili fela mwa musebezi wa mina kuzula pili fela kusezi wana. Kau fela baba utisi saseo hande muli. Amen. Mwabona, mweze seo chwale. Muzule brena mwa Mateo 12:40 ibu lakuli. Sina Jonasi hana limwa mazazi amalalu. Mima siu amalalu mwamba ya tapi. Kona kuli, kavela ni mwana mutu mazazi amalalu. Mima siu amalalu. Mata saa mugu. Kukona alachwa ni chwalo kuli. Babule kuli. Kachenu bali na aveilu mali vita labu 5 manzi wana. nikuzi wala sunda kakusasana. Ili kubafela masiwa mabili, niza zilili ngui. Chole hai wa mule muha, ibulezi kuli, sinamone kulinezi. Mwabona, mwama zazi ajo nasi, mwana avezi mwamba ya tapi mazazi, amalalu ni masiwa malalu. Kimuhala mazazi, amalalu ni masiwa malalu. Mwala ona mazazi, amalalu ao, ni masiwa malalu. Kakuli ya mkone kweza kuli mangolo avulelevu hata. Mpolofike na ezekuli, harina kutuhelela yake nile waka, kubona kubola. Kambani ya bakuli, nisiye moyo wa hai mwali hene. Nikubola kukalisa mwamubili wa mutu kasamula walihola ze 72. Yeli mazaze amalalu ni masiwa malalu. Fokumwi, ona mwahala mazaze amalalu ani ni masiwa malalu ao. Ulukira kuzo mwalibita. Kona kuli kakupa mazaze amalalu ni masiwa malalu. Hakuti ya ulisikuli, ina nikubawona chwalo, kina kwa mwahala mazaze amalalu ao ni masiwa malalu. Na ana nikuzuha. Kakuli siporofita asiko nikuli angana. Kulikube, na asike kubo nakubola, mina akabola kambe na akai nakuli kanyeleza, onana kwa yani. Mzole Branham, hawa muna unyezi ni ulukuruzi. Lakini tuwe masoyo mwabona, kizenga ata hulu. Chole ani vuleli kakulu wa nisasichaba. Kono, zeli mwamina ano ya batu. Luli, baka talizwe. Kungelwa, batu nebasali na hanangi ya hulu zeo. Nekusina hulu zenga atakazona. Kono chole, kia litala lifasi. Mibatu, baba lalika mwama ngolo. Misichaba, waketu wakwa ndekwani. Bata akutoli litali misisa. Mibali vona, nilase pahala. Baba takuziba, leo kona libaka, ani batia kwa alaba kazibo luli. Kuzona, kamoni konela, kumifazona.
Has been married and divorced and then remarried of a woman who has also been married
ni ulukuluzi ni kunyala musali yana nyalwanga kono ulukuluzi mikipeto unyalwa kuyena mibabeli ba bakona bakona kunyalana fapira mulimu kana fapira mulimu hanyalani nji ni kana bubeli babona kamba alimu mfateni wakona kuba mwakungerwa nji. Chwani anizibi, anikoni kukubolelela, puzo kikuli, kana bao wako na kungiru anji. Valukululani, yomungi, valukululani, yomungi, unani mulika na hae ya sapila. Ni vanyalana hapi, mweli wabona, vanyalana hapi. Michwale alimu muyo, musali yo unani muna ya pila, muna yo unani musali ya pila. Michwale, vana ni vana ni zengu cholo, mi babatea kutaha kumulimu. Kikuli wako na kuyamua kungerwa, zeo likai tinga kundati ya kwali halimu. Na haa niko nikui alaba yeo, mwabona, ni niboni nito ili ngui, bibele ibulezi kuli, baka bizo kuli kibabuki. Mi bibele yesu wana ibulezi hape kuli, mubuki haa na kukena mambuso wali halimu. Kona fela zeni kuna kubulea, na aziba, saa ni bulaya kakubulea cholo. Kona niko nikubulea kwanji fela seo linzui, lisi bulea, nilukila, kuhina kasona, nisepa kuli, zeo kao fela lifo salile. Kona nilibaka, mwa bibele. Animi elezi, shangwe, nimi fe fela lingolo nyana, shangwe musike, haiwa mupila katabu, nivo munamina, mupila katabu, nivo musalamina. Shangwe na cholo, mukaiza cholo nji, pela, pela mweze kakuli, nimivulezi cholo, musike mwasi yaba na baba nyani vani, usinala pa, nilikaze cholo. Mwili mweze kuli, kube kukutisa na mwali bakaza batu, bona vene baeza likaze fosalile, mwahupula, Yesu na vulezi kanda vida fani, hana ala pili, na akini matempele ya mulimu, nikucha sinkwa, sasi lalo, tina silukira kubaa fila, sababu prista, mi, hafu manu ya sinamulatu. Muprista niye nana anye fula sabata, kala sabata. Ni ufumano asinamulatu. Kono yomu tunakufita sabata na lite nifa mwabona. Kwani ni halu hivye ini fela kumulimu. Nikuzula pili. Nikupila fela kanzila ya. Fela mupile le kreste chwale. Halu boneni. Kwa wako na kubakolo yako kena matengi. Musiki mwaza mafosi samawe li yako nikufitua unde. Muzole pili fela kupila momu inezi. Haba mutabila moho. Mwendi mwa wako na kuba nimulika ni afosa alile. Nikabula ya baili mwe. Haba muna nimulika ni afosa alile. Umusalamina yo maupilobo. Amunaku yobani ya chwalo maupilobo butaha. Mafosi sakao fela akalu kiswa. Kana balumeli kau fela baba petrosi ncha. Wakaya mwaku ungelwa. Vatili. Ibomasi ya laitifela. Ibomasi ya laitifela. Atiba rumeli kao fela baba pepilosi ncha. Bibi ya nebulezi kuli. Nibaba siyezi kwa wafu. Nibasika pila. Miahaye sikiti hapi. Nikiaba zoswa. Nikukau hanywa. Linguguzo wa mwani puli. Akikau fela baba pepilosi ncha. Baba kaya. Kuya kama ngolo. Vupa kikibu ufi wakuli mutu. Uta alizwe kamo ya oke nile kaniti.
John 14:26. He will. When the Holy Ghost has come.
Johani 14:26, uka mimo ya oke nile hausotile, mwabona, uka mivoni salika ze sata, mwabona, uka bayena, uka peta halisalika, za kuipangela halina kubireka. Niye na kilinzwi, niye na moya oke nile hausotile, uka itibaza iliye na kumina kama ngolo, niseo kisi suposani nitikuli, moya oke nile ukuwena, kakuli kilo na linzwi. Chole mutalime, uchuwa niane muka avulila kama limi, ni batafira kumibuza sani. Jesu na ulezi kuli, mimo ya oke nile hau kata, sono kai. Mikuchuwa niane muka avulila kama limi, kutulaka mwalimu nifafasi kuhua, nilikaze mkaufela mini kuti akwalinzi minika mubulela kolobezo ya kumibonisa mangolo sina moni mibonisa kuli kolobezo ya malumba tina andate mwananimo ya okenile kikusa utisa kwa mangolo akuna mutu ya kila kolobezo sina cholo kolomina muzwela pili nikuli chitlani sauna cholo kana muka nibulela kuli moya okenile kumina wako na kweza nte cholo kana ukona chwa nikula tualinzwe lao nakasibili Hani mivonisa asisi lukela kungasi wakamualiza zile. Kulimane mwana mutu ukai patula iliena. Nisoka eza. Nimangolo ama mwe aka ufela adilete nchwale. Nikumubona inza atagu shitumuka kutolizibaza. Kono minamu kumalila kwa kupano. Nikugula kuli mpepirusi ncha. Kana mwakona kukuna kuli. Kuna ningana kuzeo nji. Kana nakona kukulea msalaka kuli na mulata. Minizama ni msaliomu. Nikumata kafa ni kafa. Minikumugulela kuzwa mapilu ya kakuli na mulata kana munana kuli lani ikabali lato laniti kana musalaka ani bulela kuli wani lata miani siyo ni ile kusili yena ukala kumata mata ni muna usili sani kona sana aize israeli ona choluku mwazula bibele fani mwana wulezi kwa mbola israeli na aize uba puzima utuwa hao nikuwa muhera muna kaufela ya naifitela ni uba palesi emba sabu kule nini minika kuleleka kateleka luli kisika maizani musuli kubukera mubili wami na luli Michole musali hazo ya kuandiku yopilani muna usili. Kamba muna ni musali usili. Haba nyalani kumutu yomu hiyani. Bawa baso itila kusila faza mibili yabona. Michole mutu wa ule akuli kimu kresti. Kono wana akuli mangolo hayo chwalo. Usweli kubukela mwa mubili waipapata kwa kuona. Mabona. Kacholo ye kiswa yo ya antikresti. Kulimane ikapu manibona baba ketilwe. Haba kukona hala. Muzole Branham kana kulu kirekuli kuli mwanana atine malukwe kamba tuputula mwanana yakumakai muwe mwatuli wazeo minaka sibili haye bamuba kreste musizana yomunyani kamba mwana yasa hulile nyana na hakanyeha anizibi ni mtofela eniziba bibele yakuli kimaswa bisa kuli musali atine sapalo sisilukira kuba basamuna mwabona musali Aisika bulea kuli mwanana. Kono chole na fela, muipi memi na wankaseo. Ni kwasi embasaka, hakuna seni buona sisi masukumu mwana yasa ali mwanana. Kasiza na nyana kami ahayemine kamba iketali zoho ya kupepwa ni. Aba sali baba nyani maziba, zeni talusa. Bama tematanga fande mwapa telo mwani. Haiba utinile zemu biza kuli tulukwe kamba sikama nkau fela. Usa ali mwanana yomu nyani. Na naha nivuoni sisi kosa alakasoni. Mwendi, mwabona ni mivulela fela seo linzwi, libulela. Kima suwabisa kuli musali. Hapa lesa palo sisi lukela kubasa muna.
Where are we together, ourselves together, and
Kikai kolulukela kukopanela hamoho, nino ulezikuli lukopanele kwa litolombita na lumela mulikani, kezeli yo aliena kaufela, muliangani, nenisika ulezikuli mukopanela kwa litolombita, neni ulezikuli israele na kopanela kwa litolombita, isi ngimunyali wa wabamachaba, batili batili, litolombita kuliza kwa litolombita zesupa, nilina ni kukubukanya israele, yubabaka yubazi batolo, kuzwa kaufela kwa ehe, isi ngiba batili batili, batili, isi ngi israele, Kacholo hakicholo, aluko paneli kwa litolombita ni mnyali wa habitenyi. Litolombita alitaka samulao kwa mkiti wa Pentekota, mabona? Mine kuungilwa kwa ataha, nisani isi nipuzo itwale. Muzole Branham, haiva unanina kosha angwe, tatulula Mateo 10:41, nitavela kuziva mpuzo wa mpolofita kisikamanyi. Kihande chwale Yesu na kulezikuli yoka ufela yaka muhila mpolofita kalivizo wa mpolofita kuka muhila mpuzo wa mpolofita mpuzo wa mpolofita kiku wa mulika na mpolofita yoka ufela yaka muhila mutu ya lukile kalivizo wa mutu ya lukile kuka muhila mpuzo wa mutu ya lukile kana kiniti yeo meaiva babataku ziba mpuzo wa mpolofita kiku wa mulika na mpolofita mwabona wani kona mpuzo kimulika na hao inge musali wa kwa shuneme koku ngui ikona kutaha kakuswala mwabona Nekubile cholo mwabona mutali mebatanga ba mulimu. Oh mawi chwale lunalu ni lukela fela kukwala mulikani ni toile kweza cholo. Kono mutali mefela fa. Mutali mefela fa. Mianda anda. Bahati kono naziba. Kono mwone na milata kakubula cholo. Kono ni nana kabatu baba shibile baba kakubo chali mota. Limaili zei mianda anda busi kwa kachenu. Mawi. Wani fila ki. Kuna ni baba ngata fila mwali mwani. Na.
Brother Bannon, I would like to know about the millennium.
Muzole Branham nitewela kuziba kaza puso ya millennium. Kana kika samulaho wamulale wali nyalo, kamba kana kifalifasi, kawafela za tengi mabutungi, ani utwisisi kazona. Kihande muzole kamba kezeli, kutata kuli ni utwisise nina kasibili. Kono nto hili mifela yeni kuna kubula kie, kuli mulale wali nyalo, utaha kusikaba kali puso ya millennium. Chwale mwabona, yomu ngini zibakuli, yomu ngini mwahali mu, unanipuzo kazeo, yebule zikuli. Muzwale Branham u, ufosidekate abayali sundaze mashumi asupa, a Daniele. Kukaba nili sundaze mashumi asupa. Batili, Mesia nana nikutea kuto profita, ni mwalali sundaze mashumi asupa zeo, ni sundaze mashumi asupa, ze lili moze supa. Nalukela kukulai wakuzwa, mbaba pila, ni aizu westabelo. Mbaba kaiwa upula cholo, kulukile. Chwale kini moze kaika anti, zana kutaleze Jesu, yena Mesia. Zeti alu ni hafu. Kona kuli kusana ni hafu yemwe, yesa alivelezwe. Ni mwasi niloka uha nyo 11. Wa profita wa veliba, wa profita mazazi aiza 1,200 ni mashumi asilezi. Miaha yemila alu ni hafu ilimwe, isase pisizwe ku Israele. Huo mnyali wa wakubamachi wa bahasa ili. Iwabaka iwa utuisa seo chwale, mwabona, kulukile, kulukile.
This is a, I have a lunch counter and serve high school children.
Yeki, ninani msewezi wakutate hanga, Licho mini tatela angaba na wasi koro sispa mea hulu. Kuzwa foni tezi kwa liseli. Ni sizemu shini wakupa palisa tumbola. Kakuposa miwa zipongi sisali pina siba nani. Jee boki sikuwa ande.
The youngsters do smoke and they want the rock and roll music on the radio.
Mitangana ya asa nana vazuba miwa watali pina za rock nilo kulila. Fasilimba. Nikoruranga fila muendili hola zene kazazi. Anilu melezi kuzuba kamba kunwa. Konona vila era kakuba nisiba kase. Mwaziba, boko na butata. Mwabona, tabate nikikuli wena unani muendi unani kweza cholo fakui pili seza. Kono waziba seo zene sikae za kuna. Zeo nelikani utuisa kui kalilwa, nika palilwa. Ni nisani, wakuna kuzula pilo na cholo. Kono siku watanya na saa ni sama Riki, mwahali mwani inge basuli kweza cholo, ni mariketa. Neni, nesikani sitani saa, mwabona. Mina mibulela ni kambe na ikaba yaka, nini kaziba sene nikaeza. Nikali mutuele seo kamba kuzwa kwangu, mwabona. Nini kaba ni musebezi oswanela mwasibaka, kamba kusaba nize cholo ni hanyani. Kono wena hai wauna ni kweza cholo kuli wipi liseze fatengi, alinatiku toko kukuteka mzwale kamba kezeli, ni niziba kuli kutahata kubulali kaze. Kono zani fela hakiswanelo, mwabona. Kakuli nekubona la inge mfuta wa inge omungwe yana avulezika kusasa na kachinu. Kazaba haa mebaruna, abati na mandelesi ama kuswani. Basali baba hulile baruna, nilimuta la omaso yukupa siza na baruna, baba nyami. Nisepa kulizeo lilu kile nizona, mwabona. Minina anayonate haba yesu anayani, haba mibona mwani, kukuna nimu usinizeo mchualo, nimu zibabu paki wa mina. Nima tapa hoka ufila ni kumata matacholo, onaba nana baba nyani bani. Nibona basuli, ukiba kibaona cholo. Mea kuna semu kule akasuna, kinto ye maswe kabu paki wa mina. Mwezeka ufila zeo mulena, haka mietelela. Nila pila kulimulimu, amietelele kuya kanzi la yelu kile.
If S-A-N-D,
haiva M-U-S-H-A-D-A-T-I, kuyema mamu koloko, faku kena mwa keleke, ikaba fila kupuzo. Kisika maa insisika heza ala haiva, haruna kufita mwanya ndiso ya balu meli. Kana, lukaba ni kubona zesuana, ni kunyanda, haiva haruna kubona. Mwabona ni puzo ye kiyo na yeluli. Nilika kwa kufa. Anilukili kweza se. Nilukila kubia ze kwa mulaho. Kakuli kuna nisibaka semu kwa naku ina kusona. Kaho ula mtu mbi mwabona. Niki kiku sipazo la fiela. Nika kutuhela. Mutalime. Batu babata kubulea seo. Kakuna anakulibasuri. Keleke ikafita mwanya andiso ya balu meli. Mwabona. Aina kufita matengi. Aina kufita mwatengi, mwabona, kakuli ise hili uruzikale. Chwale keleke haili balu meli wasi hali ingelota, baka kufita mwana kwe anya ndiso ya balu meli, mwabona, ni kupiliswa inge mwane kubezi kamulio. Nuwe na afitile mwana kwe anya ndiso ya balu meli. Ashimbiwa fali mwayona, azwa ni kama ya natilos nyali fasi hapi, mwabona, Lota nazule vana vahaye tota vaba sizana valo vala niena. Mi apepa vana ni vana vahaye tota vaba sizana. Mwabona. Kono Abrahama apepa peo ya silena apepa peo ya sepiso enoke ayo kwa kanya mwaku ngelwa. Na iti ama ya lafela mi aikela kwa haye. Na asika vani kukita mwana kwenyandiso ya balu meri. Mwabona. Kifoye chwale. Mwabona. Akuyo chwalo. Vivele haiko ni kuba ni mufuta. Mi mufuta. Hauko ni kupalilwa, mwabona. Aibule yukuli, mnyaliwa. Chole kireke ikafita mwanako, yanya ndiso ya balu meli. Chole sichabasili. Kuchwa ni he, kama wake nila bapili. Kwa nile kuchincha kwa nako. Zani nile mwata sanya ndiso, ili kambe ne mulite nifaa, kutuotua zama sika kireke ye. Nikubona mwane bazo zikwali kifila kwa ndi, nikweza wana cholo. Kona kuli sosi bonisa kone banani kuisa nyandiso yani. Kakuli yengwe ni yengwe kaufela masika alikereke nili kakaufela. Nikalaku bonisa kuli neli aliyonsu fala mwabunsu nibunsu. Kufitela hali yoba mwasibaka sene bala tuzi libizo la haiko felelela. Nikui kungela libizo lisili kuli vapila kantipashule. Sadis. Michole seitaha kutotumuka mwati ya tira ni Sadis. Nikona kutozwele la kwande kwani ni yaka la kuswele la kwande kutofita kwa Philadelphia nize mcholo. Nikuta mwanako ya kujizwa kwa munyaliwa. Yana aluke la kubanduka sinye ukao fila. Neliswa nelokuli, isabe kwa sinye uyeka ufila nibu hali, bubu luke la kutafali fasi. Kuli mkone kuswane ya kubanduka kuzona. Isinyi kuya kuzona, kusaba kwa tengi, mwavona. Mwautisa chwale, kao fila mina, mwavona. Keleke kwe nyafela, sika kao fila kwa ndia mwenyali wa ya ketilwe. Sika afite mwanya ndiso ya valumeli. Habana kuzuha mwazuo ya pili. Baba ngwe baba shwile nebasika pila kamia haye tata maesikiti. Kono kibaba lilwe fela. Kule muhi wakuzwa kwa makalo. Munyali wa ya ketile. Baketwa kwa mulimu kasivili. Kibafi bao mzole Branham. Anizibi. Aniko niku migulela kuli kibafi. Kono nizwa kuli baka batengi. Kakuli mwle nana ize baka batengi. Mwabona. Kibona baba kazwa mwanya ndiso ya valumeli. Kono baba ngi babo na kaufela baka afita kuyona. Kushetu muka. Milika kaufela ikavulaiwa. Kusika baka lepuso wa millennium. Kona kuliba. Baba lukile baka azwa mwa puso wa millennium. Nivato pila miha yesikiti. Mika samula wa miha yeza sikiti. Kona chole kukate haka tulo ya lubwana lulusue. Nichole bafu bubeli baba lukile ni baba maswe baka azuha. Milibuka za apulwa. Milibuka ya bupilo ya apulwa. Chole wake nile, musali ya nyezwi, nimuna hai. Baina ni kwa tulali fasi. Michole kukati ya lelezwa, pulewe ya kuli. Miuka tulamachaba kamukana, kamula muasipi. Machaba kaofila akaye mafapila hai kwani. Miuka batula kamula muasipi. Ukaka waha nyalingu, kwa lipuli. Nikubulea kwa lipuli, amuzwe, milingu, amutahe. Minababa fuyozu vandate. Chole he, kukawa ni mukopano wababa kenile falifasi mubu. Nisa hata nukata mululwa kuzuma hatu longwe ya hae. Nukuyoluwa na ni wababa kenile. Onacholofila mwana ya zelize mwakanya kwa makalelo. Nichole mulimu ukane lisa mulilo nisulufula kuzuma li halimu. Nilifasi kawo fila likazu swa. Sina likatuka fila nikusinyiwa. Mia akusana kuba ni mawate ni hanyani. Akusana kwa ni mezi. Akusana kwa sika kawo fila malifasi. Sileze sisi chisa asamachwe. Sika hasaka nikupancha nikusuluha. Mitaba yate ni kaufela. Mina wana li halimu leli ncha, nilifasi leli ncha. Kakuli li halimu la pili, nilifasi la pili, nilifelile. Mina kusinali wate nilikana. Najwa ni nabwa na mwenze oke nile oshitu mkakuzo kumulimu mwali halimu. Sina mwenyali wa yati nile hande, kuituksi za muna hae. Mwapula zeo. Nikuye na mwenyali wayo, amu wanete ya wenakile ya mwulimu, inzi mwahala abatu. Mimulimu ukapila nivu na falimu wa muzi. Oo swana ni munda ndwe opa hami. Wali maizei ni andeli shumi kaya kitalizo. Mifalimu wa muzi kukawa liseli. Amen. Oo muzi wa nifalimu wa linundula sione. Kakuba mwenye nitengi na ulata. Nika kufumana mwali na kozani. Anika afika mamuzi wa nifalilundu. Falimu wa linundula sione. Kukai nangu nyana. Mimuzi. Haona kuto kwa liseli. Kakuli ngunyana, yena liseli. La mwatengi, mifali mwangunyana kukaba ndate. Ililo na lumonyi. Mulimu, yona liseli leli tuna. Liseli la kuya kuile, leli kabe nyafali mwalubona. Mijesu anakuba, falubona lwa ndatahe. Kukaba falubona lwa hae. Minindate, ukaba mbala fali mwamwana. Mane kulindate ni mwana wabe halimumu. Ni ya basa avulela nika alaba. Basika anana kale nina anakabona. Ye ukiniti. Ni Jesu ukae zaze pete hile. Lusika lulu pete hile kwa kumulimu ya pete hile. Lona lwali uluzi ni kulufa kundate. Kana kinitio ukaa sikululela kumulimu undate ili wa moya. Isi ngimutu kono moya. Mufuta wawunde kaufela ukopani hamoho, yani kimulimu. Mini mwawunde, chole sika kaufela sisi kelu hile kwa wunde, si maswe. Wani kwa na mungusu wa satan. Wunde kaufela kibwa mulimu. Umasu kaufela kibwa. Michole mulimu atobayasu waliwa kumutu, yana vizwa Jesu Kristi, yana liye na mwana hai. Mwana yo, hapa ni sabu kilogwa hai kuli, atiseba na babangwe. Kuli mulimu wakone kuswaliwa. Inza vele kakubwa na kaufela, mwaliza zila ni muka zibakuli. Ninzi kundate, mindate kuna, na, kumina, mina kuna. Oh, muzwari. Lani kabaliza zaniti. Amuna kuti akamota kuzoka Birmingham. Kuto utwali ngusa. Ngusa likaba mwahala luna kana kweyo njitwani. Oh, ikaba fela bundi na kweni. Luliwelezibiza zani. Mulimu liya kufise. Kutaha. Ona munzi omutuna wani. Oinzi kwa. Tule mwabona. Hauna ku munana kuli. Imaili ze mianda yeli shumi. Kaze katalizo mwahalimu. Sani kona sile ibulezi bivele. Tule haina kuwa mianda yeli shumi. Kaze katalizo yeni na mirefila wanatolo. Mwabona. Tuna nisipimi so. Sesi ngui sana ha. Sakuli mane kukau fila alika nilea. Wani kimunda ndwe opa hami wa piramidi. Mwabona. Mimunzi ukakala mwendi kama yemo a 60 degree. Miaiva ukala cholo. Imaili ze mianda yeli shumi. Kaze katalizo cholo. Munani kila butele kwa tenye, mungu kabila. Kono, ni butele kwa nako, mungu kangela, kakuwa kwani. Hamuna guzi bakuli, mukamba mali lundu. Kakuli ili maili ze mianda eli shumi, kaze ketalizo fa 60 degree. Mwali kuyema fila sinachwana. Mwabona, ni mwenzi wani ukaba fali mwali lundu le. Miki oile mwaha imuwa hulu, inge fela mwabu vezi mwabu telele. Yomu telele, mana inge mwaba pukezi mwabu kima. Butelele, kwa mwaha limu, kabutungi, ni mwabu kima, kwa alika nelela. Mamote kwa ufela alika nelela. Munda ndio wa piramidi, una ni mamote amane. Miniona mamote amane ani akaba. Tole, una mamote hapo tolo ile munzi, akaba kabutelele. Kukwezali ngokola ze mianda miveli, nize 16. Nishekele ze mwanda, ni mashini amane, katotune. Miyengu niyengu, kilichwe. Munane fela kamunzi wate ni mwaba likani. Oh, mawi. King alu nzimasi baka, sisi chisachwa nasi. King alu zanga likaze. King alu zama isezo anga, limote cholo. King alu nyanda. Zasu anela, mwamu hatoka ufela wa musipili. Oh, manyandu wa musipili, akabu nala kubasisimi. Hani kafita kwa mafelezo wa musipili. Yani kiniti, ikaba na kwechwa nyani. Nikwani Jesu ukaina falubona. Nikuzo kwa tasa alubona, ukabu vanuka ya upilo. Yeka suru haku chetumu kama mota mane. Ni kukena mwami andala, ni kukena mwami tainyana, ni kuto upanganuka. Yeka shetumuka mwamuzi. Ika ya ibuba mwami kwa kwa una chwalo, ni kwa matuko kukamela likotaza upilo, zeka avea, kamba zeka chinchanga misilo ya zona, kasamula wa mazazi ama shumi ya malalu. Oh, kimunzi wachwa ni oo. Ni muhupule, mulimu yana muhupi, yana abupili haimu nilifasi. Umuaka nyawa nafachwana, inza aluksa mwenzi wani. Abrahama na ubatile asi ala pala hai aka uhana kwali kakao fila zeneli zende kiyeni niya kalakubata kini na alimu profita nikakwa mprofita na tamahani ni moya nisemba samoya nisesi mwisamu ule ya mwala hai kuli kiwani muzi fali niya kalakubata ali ni mwenye ni muzamai ni wata muzi wa mulali ni muyahi wawo na kimulimu na azibekuli muzi wani nolite ni koku mwi mawi. Mini lumela kuli ona fasi baka faa. Bao ubati la faani, ona kwaani kwa Palestine, kiko na kwa ukatumiwa. Kakuli ufali lundula sione, faani kwa na kwa ukabila. Mutali me, kwa ukayema kufitami, mwali wate. Kuzwali wate le kuya mwali wate le lingi. Munane kamunzi, oli kani ili maili zemi anda ili shumi. Haze kitali zoho, oka wafama lundula mwlena. Ho, yani ikaba ntuende. Mitao ningu nyana ikavuta fafasi ya moho, tawi ikafula buchwani inge poho. Mi bere ainakuba nibu hali, misitongwani asina kuluma. Ikaba na kwechwa niani, hakuna asisika ulofa za kamba kusinya, ikakao fela likaba mwa kozo ni ili ato. Hakuna kuba kusupala, hakuna kuba makulano, hakuna kuba kushwa. Balikani, lea hakili kande fela inge la Santa Claus. Taba fela ya matango cholo. Kono ingozu mali nzwi, miya hakuna foli nzwi likila pale lwa. Ni kakuna hana zase piso ya isi nikwani mwaliza zile avivele. Kono kimwaliza zile lona liza zile umulimu kachenu. Hakuna ni hae wataku ilimu ya kile ya pale lwa ya linzula hae. Ho ni tamereku ya kwa mwuzi kwani. Na alata sani minabo vatili chwale muzwale kezeli ibulela kuli selimi zuzu yema shumi ya maweli kasamula wa 9. Nizibakuli inanibalika ni mo baba zule kwa Kentucky. Nizibakuli nanibalika ni mo, babazule malibaka zeshuta na zanaha. Haiba mba takuina kusibuka ufela, nikalifa malo walo amina. Nimibulelezi kale, muna nimula lelo, omi nibelela, nilitifo za malo walo amina. Haiba mba takuina nyana. Mita wafela, yimuna nikueza, kikumubwana kwa mula wakwani. Minikaeza wanacholo luli. Nikaeza sikaka ufela sinikona kumitusa, na amilata. Anibati kwa labali puzo ze mwendi, kakulu anisana. Haiba muli lumeli, woki peto kulu kile luli. Niwatakuli, muni late, kamu kwa oswa na fila. Kakuli mulimu uzibakuli, na amilata, kamu kwa oswa na. Niyalabafila lipuzo ze, kuyakazi boya, na akuna kufusa kuze mzazona, mulikani. Kono, Nesipfosa kakulata. Kambe tinaniri puzo zesinezi kamba zeke talizo kaze talo. Kona kuli nenikai nafila nizona. Nikuli tatulu la hande. Kaku iketa. Kono nikufitia kuli. Nyaku fekuzona kau fila kapili chwale. Nina nizeli kani za zona. Kazama nyalo nitelekano. Nina nifila miupuzi kuli. Nika alaba zeli kani za zona. Nipalezu kufumana. Yeni kona kuve ya faa. Kuli nopa. Kono ni nanili puzo zengwe. Zabuto kwa faa. Lipuzo zebuto kwa luli. Nivata kumia alabi la zona. Haiba nikona. Chole, haiba mpila buka ufini sila kasi, mubize bili, labu lalu, nika ziba kanako, yaa ni haiba nika yokuta. Nika lapila sunda ye, kononi na nilipuzo zengata, za kwa mkunda. Oo, libunda, lili konako ye za kutuna chwana. Mini na nzengata ahulu cholo, kwa ni kwa Arizona, za kuyo talima, nizona hape. Haiba nikona. Mikiva tu baba kula luli, baba ngui, wakubona, vana ni matata, miya bazili fira sakweza, muna ya nyezi ni msala hae, vana ni matata. Mize mwizazo na faa, lifilwe kwa kubali puzo za kwa mkunda, kakuli, nipalo zikuli bala, kakutumusa, seo sichaba sikulezi, mwali mo, kasili kanisama nyalu wagona, nilikaze chwalo. Minibu nikuli bili, akute ayoba tisa kuli, kiva shibao, minikuba viza, nikuba bulela kuli, lubabe famu koloko wali puzo za kwa mkunda, kuli nikone kwa mbola nivona. Ze ngui kize tunaluli. Nikili puzo zelu kila kwa labiwa. Niteni moo ilikulika kumitusa. Kakuli na milata. Minamu vanake. Veni ipepezi kukreste. Ni kungerami na kaufila. Na aminga usibo. Na ikungerami na kana kukaufila. Na aminga kamita. Nikuli kakuba muzu wale nikezelaka. Minamu vanake. Ni nindate kumina mwa evangeli. Isi nindate inge mwa angela mpulista. Ni nindate kumina mwa evangeli. Sina Paulusi mwana ulezi mwani. Ni mipepile kukreste. Mikichwani ni mifile kukreste. Fuo kikumiveeleza kukreste sina mwalanjo yake nile. Musike mwani swabisa. Musike mwani swabisa. Mupile mwani mwalanjo yake nile. Chole nikaza chwa nizeo mzole Branham. Mupile hande nilinzwi. Mupile kakukena ni kutoka litiba. Mutoko nisisika na sakueza nili kazali fasi. Haibali lato latengi limuali piluzamina. Muli. Oh, Jesu shangwe. Zusali kaze kuna. Anilatiku wa chwalo. Kala nitaulisi kwa mtu yomu mwicholo ya gulela chwana. Nitaulisa kwa mulumeli waniti. Mulumeli Jesu Kriste ni kupile lae na azazi nizazi. Musiki mwaeza umasuo. Chole nina kuzenga ati aniambolanga za tumelo ya maka uvini. Chole musiki mwana na kulizeo uzami tiamula kuli. Mwe ni kweza sikakao fela. Semu bata. Mutangane umu mwiza zilini. Nenize. Kana wile kwa keleke. Bihali. Nenile kwa kuzuma.
The man's wife come to me. And she was coming from the laundromat.
Musala mutu yani, ata akuna. Mina azwa kwa kutapisalibia na lasunda. Mise nili, kikaba kalangi amusikaya kwa kireke. Musali ali, nenitapisa. Senili, no salu kerekweza chwalo. Kihande musali ali. Na ani mutu wa mila wa wakale. Senili, kononi nana kuli umukreste, mwavona. Senili, kana waziba kuli uveasi tataliso mwanzila ya umungi. Mwavona, senili ki, kihande, ah, na alumela chwalo, aniluke likweza likazani, na hani wamilao, kihande, talima mzuale kezeli, mutali mekwano. Paulus naize, haiba kuchanama kusitatalisa mzuale manzila ya hai. Anina kuchanama ni hanyani, malifasi, nisepa kuli, nekukaba handi. Chole muli, mzuale Branham, wazumanga, kana hausika zumakale lasu nda, aluboneni, nimibule ntu engwe. Isingi, aniko mbakombi isa ali inakase. Konoha, anuwa sabata chwale, nilumela kuli moya oke nile kwa na sabata alumi. Na alumela cholo. Kono nilumela kuli, lulukila kukuteka zuho, kakuba kupuzo. Yani kikupuzo yeo, na haiba muna nikukutekaliza zili fika ufila. Mukuteke yo na zuho yani. Chole ya kuna mula opa kakukutekaliza zili fika ufila. Kakuli mukena masabata yo na kuozo, amukena kuyeni. Inani puzo ya nifa, yeni kaa alaba kapili chono mnyana fa. Haiba mule na alata, ya kuliliza zila sabata kilifi. Nika itoloka mulimu halata. Nichwale amule muhe, muupule tabaye mabona, ane nilimushimani yomu nyiani, wana kwanu, wana kupila AIDS, kwa mkwa kwa. Nenina nimiaha yeli shumi kaemine ya kupipwa, nenite yanga tulaba fakui pilisi. Hona fone nifumane langasin kwa mwandu ya luna, neli kakute ya limunanu, tungamba, vinyonde. Nenila takute ya tulaba, mine nani kweza angatwalo, nenia kwa sikolo unge ninunga nge kangamba, mine nina nifela makatu wa limangwi, nilia palo, niko na fela. Zene niti. Kona zene nina nikipetu. Mwoma anewa nitubula angazona. Kipetu vali tapisa. Nikuli hapa la hapi. Michwale. Kona mwane nikine lasi kolo na chwalo. Mushima anifela yomu nyiani. Kononi nye mifani busi wongi. Na ali nenitiretu la batu waka. Kwa anibuka ufi nituwa wathenji. Kwa hali mkwani. Nishituka angaka kusasa. Zazi nizazi. Mwendika tu kiloko. Nilambi. Kuyote ya malaba au. Nikukuta kanako. Kutuwa kwa sikolo. Neniswa salishika me na ipumane la masenti alishumi kaka talizo ukuyona. Na ipumane la sikochila sama lumo amatu volo kaona. Mikipeto au akavula yatu shaka me tutula luka mba tutune. Sine lusina nelima mbisikiti haili kalishaka me kupalani. Vieseta ya mulalelo na Alexa yengwe. Mimuendi nikuswasa yetuna unileke kwa tengsinkwa. Kamba bupi cholo. Kamba tubupi tuwa kupangisa tukoto tutuluviswa kamulo wanama. anizivi hai wamukile mwaba fatin cholo kambani. Ninte yanga tutamba mwanuka. Kushetu muka cholo, nikuswala litapi. Nikulile kisa kama senti alishumi mwapa undi ilingu. Kutia tutamba tuwaka, nini sinamu kolo, nini chimbo ukanga, imusumo. Ukena mwanuka, nikusaba tamaswe, ubea buleke waka, wabu ulofale, pamusumo wani. Niku kufuluha, nikufuluwa na cholo, mubili waka nolimapunu mwanuka. Nikutia cholo, ni ubea muhala kwane kule, utamela litapizaka, chwale limingazani inge lininguyuta. Wali utu onacholo nikuve abulo bwani fani olumutali melinakozenga atabusiu nenzwelanga kwani kwanu kakayilebe nekiloko nikunyanga nsasimba kaufela sabulo kwakashitokani ane nsasa wali zengata mamazazi asilezi ninsala ati za kuswala kaliza zilabusebene niemi kwani mwapula busiu bulibomwe ni ponafela inge niemi niniendamezi kwa ninilimweza libi onone niemi nize niendamezi famusumosi na chwana wa munyako oh nelikusuluha kwa pula inenela bukaufi nilebe nekiloko sinili nikakomboka busiu kwakachenu kono nikayote ulula kaufela tona tulabatwani anaku tutea la sabata sinili anaku tutea tulabatwani mulimu ukutekelezani ni upulanako ane nivata kamita na kamita mwupu pilo waka kaufela ninivata ukubaba muzumi woku kubaba na nelizumi mwaziba woku kubaba sali nivazwele la mwama tata nivai kungezi mali alituwelo nilatafela hulu za mishitu nini upula kuli kamita ninivata anga kamita luli ne ninivatafela kuli upilo waka kaufela nini upula kuli kambe ninikaba ni mashering ama ngata nyana kufitela ane nikaba ni togolo yevizwa 30-30 kambe ninikako na fela pone nikaba ni tulaba totungata ninikaba kwa malundu ninikatuwela kuli babangwi balifasi bazamaye na upula kuli mwe ndifo kungwi ane nikalo alato kolo yaka ya 22 nikuitita kubamu kunupi yomundi muzumi yomungwi na kwengwi ukawa atakuzamanina ane nikaba munongi yomundi handi na haka nilumeleza kuyanie na kuli imusileleze ninikaya kwa kuzuma na atali mafali motalaka nilito kolo zende zele kamali ite nifatengi kufitila mane ni ya kusinato kolo ya mutu kuyozumisa unilumeleza kuya mwama lundu kuyokutaza ni baba ungui babaza mai baba ndi mwali fasi vani shimbanga kuyozuma mahala muhao o kumokisa kimu huo kwa munati mina ni hai baka kusasa nafa muzumi wakale kwanu nito kolo ya 35 ya Remington ni nisato kuito kolo yani kono ani vializo kama heta ali sasu pala kuli azume ni bata kufato kolo yaka ni upulanga cholo ane nilimu shimani wa mwanana ulikambe ni nikaba ni miupulo wakupa nito kolo yecholo yaka hoho mahu mwene kukabila michwale nisana anafila kizani ipa hikilwe fali motalaka nito kolo zende kubaka kwa kuyo zuma ni upula kakuzula fani miniba shimani vale ka ice cream vahamu muna mifoku mbaba mwibabona ni wabanga nika pene kakamwe kwa tuko petipani lekila ilingi mawi nenisako ni kubalekila ni haiba ilingi ya kukutisa na upula kuli kambe nina mifoku mwi nevale kanga onazani zelubi za kuli mangende ama dwaki anizibi kamba kaufela mina mwa upula zani kamba ne kono mina wabanga vakale mwa kona kuleka kamu waiwaya oku ate sahulu na maena ninyani sifela ye halikilo mwatini oho na alatali kazani kakuba mwanana nelusina zona sinkwa fela sabupi wa mbonyi. Nisitipitipu sashuka. Mwazi wa moli nezi pakucha. Tule mutuyo mungwe. Na ani lekela anga onama ngendeani. Mimushima ni peto na ituwazaka kwa minwana. Kone nisweli ngendele. Neli utuwala handeluli. Mina upula mushima ni muna yani. Kambe na akuna fela. Umulekela ngende. Kono chwale. Na akuna kulekela keleke mulale luwabwani. Na upula onalika zeo kau fela. Nikana lizule laka hii. Isi shemosa mulimu. Hakuna sinyezize. Na upula ingeni ya mwanzila, moho kwa anu, mina abuya ni mutu yomungi, wondate minaka ufira mwaziba handi, kulinivanwa, nebakondola kutwala. Nikuli ya kunaya na watakweza sisi mkuna. Neni ya mumu kwa kuyolika kwa mbola kumutu, nisako pananga ni muna yani, kachenu. Kulika kwa mbola kuyomungi, haiba kuna mutu wa kwa mbola niena, ukaa ima nikuli, ehe, mabona, nenili Brenham. Kachwalo neni kutuanga bumasululi, nikusikuluha, nikuikela, na upula. Haninamula tukasani, anisikaeza, senebaeza wondate. Na alikuwa nini wema upilo waka? Kini hani na nikuye mela zaani? Mine nikulele la musalaka kwanu akikala hulukuli. Nilukila kuina kwa ndatolopo. Mulimu vile umudea hulukuna. Na upula fani hana wulezi natani inza inzi fanako. Yewe. Natani, dabda naizi. Kana, kiswa leno ukuli nipile mwandu yaka dare. Kono areka ya mulimu waka. Hine mwate sali tende. Wande kwani inge ya peswa. Mia, natani mprofitali. Davida ezaka ufela sisi mapilu ya hawa. Makuli mulimu nani wena. Mpulofita na ezema fosisa, isika kulata. Kusikuwa ni mwle na hata kumpulofita ali. Zamaya uyobule la mutanga kati Davida kuli. Ni muzusize kwa kunyoma italingu mwamu laho. Kulisali ngunyana zaani kwani. Mi ni mfileli vizo sina mutu yomu tuna ya liting mwalifasi. Na azika kwa kuli, na mfileli vizo leli tunahulu. Na mfileli vizo leli tuna sina vana watuna veni bali mwalifasi. Ni kweze lezeli kaze kaufila Davida. Ni zusizeli ya za hao kaufila kwa ukaya. Ni vile kwa tukua hao. Anisika kupalilwa, mia ninaku kupalilwa. Konoha ninaku kutwila kuli uyahimunzi. Na upula kazani, basi bakakomu mulimu chwale, ani tusize. Nikudni zivisa aba ana baba tuna, kunilumeleza kuya kwa alifasi kaufila. Minesichaba kuzo mwaha alifasi, babiza kulinyoba lapelea. Mi batu baba kula, mi baba takuba, ni mizuzu nyana nina, po fela lirimo zelikani kwa mulaho. Mane nebasa ite munangi, usikulu walitoza wona, kunibona famu kwa kwa. Michwale mtu wa business ufuma akaba atubawo nitisanga mamunzi nibawo nina nimo kuyakali choza bona nilitifo za bona za malobalo nilikaze chwalo nina nikuya mwali hotela za malobalo ni mamunzi nizenge chwalo batu baba batu ni basani lati ni hanyani hakuna anani bona butokwa kono chwale katusula mulimu nilume yakuli nizama esa munyali wa Yesu Kristo. Oh muhao okomokisa kimu huo kwa munati. Zeo lizuelezi kai, kana kitu tuya kanji, anina niye kana. Njilizuelezi kai, butu kwa kanji, anina nivobu kana. Kana lizuile kwa zibo yaka, kaza umulimu, hakuna zeni ziba. Nelizuile kwa sikamangi, kisi shemo samulimu, sisi nipili size. Kisi shemo sisi lutie pilu yaka kusaba. Kisi shemo sisi tiamuluzi sabo yaka. Kiti abochua nisi shemo sani, hasibo nahala. Kahola, yeni lumela pili. Mwali kozi zengata, manyando nizeswenya. Nisenifitile kuzona. Kisi shemo sisi nitisile kufitafa. Kisi shemo sisi kaa niisa kwa hae. Michwale aluka wakwani mwamunzi wani ni ayeli kiti zema shumi. Owe nya kutalizazi. Harusa na kubanina kwe nyani ya kuopela tumbo ya hae. Kufitia haluka la sapili.
Oh,
mwani latila Jesu. Yonali vizo leli ndelani. Lene lini pili size. Hane nilimu mweza livi. Hene lini folisize hane nikula. Hene ni fase piso ya nduma munzi. Nina ni nduma lichola anu. Hakuna aze ni vilaye za chwale. Kono kwanda kungawa na wamulimu kaufila hamoho. Nikubula kuli halu yeni kola na kuyabu siu ya kwana. Seku nsufezi kufita molu na hanela. Halu la peleni. Mule na Jesu. Kukwala kwa lizazi leli ndi. Ane lukaye mafali mwali lundu ni kutalima lizazi. Mimi wawa emifuelu haita afali mwama lundu ama tuna kwa kusikwani. Fani lito leli tuna halika itima. Binyuani likalaku ya kwa li ya leto za zona. Silibu si uchu wale. Nuselubwani lizazi leli ngwila moya. Fomo ya oke nile hau vile ulutusa kwa kwa labali puzoze. Kwale luaya kwa si ya leto salu na mulena. Lubabalele, wisiki walu meleza sika kutahela. Mule na lubabalele kwa linoha azabu siu ni bumaswe. Miemulimu aabibu kaofi niluna, kalina kukaofila. Kulusileleza ni kulutusa. Na alapila nda tia kwa lihalimu kuli, ufuyo le mangi ni mangi, yali mwamu kupano. Baani baba palezi kwa ufila, baba teleza kwa matepu, lipuzo ulisikaba, zeta atahulu. Mihai baani ezema fosisa mule na, wazi wapilu yaka, inisali likuweza chwalo. Na alapila mulimu, hai bakuna nisika kaa ufira sisi posalili. Kuli hauna, hauna kusituwele ya wanacholo. Nilitepu, hai yeme. Usiki walu melakuli, nipume mutu, ni hai balimu mumulena. Tuhela kuli, nile mutu anga hau waniti. Kakuli ya nikona tatu ya pilu ya kakakutala. Kamba na apila, kamba na ashwa. Kamba na alieha, kamba na azula pili. Kamba nilovezi, kamba na atona. Hata ha, zeo halina kutata kuna. Ndate, tatu ya hao yeza hali. Kakuli nizi wakuli, muli ulu liwaka wapila. Minikaliza zila mafilelezo ukaye mamalifasi. Mimane ni haiba mavuku akacha mbili waka wo. Kono ona mbili waka wo, nikabona mulimu. Yani nilimu porofita jogo, hana aboni kutea kwa mulena. Mimulena kachenu sinabatanga ba hao. Yutalimezi kwa pili nikubona kutea kwa hao. Kacholo halinata bakulu na mulena, ulikilili, kichwani, kikai. Luna aluba tafila kutea bisawena. Lumu amazo ahao, lubuluke mulena, kufitilaliza zilipazula. Lumeleza chwalo, nikipeto, pao felaruna, luka zamaya, kuya kwa sione, ili kwa munzi, oongu nyana kilisiri. Vana ke baba nyani momulena, vao nipepezi kuwena, kalitamo za vivele, kibo na muselo walinzwile, vani lata, mina valata. Minizi wakuli, walulata kao felaruna. Wala pela mulimu kuli, uluveye, fameze ya mancha, kalinzula hao. Kulilukone kubona fela yena, lumeleza chwalo mulena. Halu talia hulu kali nzula hae. Kulimoya ukone kuitu saluna kaini kai kwa siba kasifika ufela. Kwa kubona alisa linzu ka ufela lewa sepusize. Lumelezo ze ukuluna ka ufela. Moo fali mwasicha base, mzwale waka Jackson wakutachwale. Kukutila kwa ni kwa South Africa. Zamani ye na nimusala hae. Ba nipo na mule na. Baza maise mwamu sipili wabona. Kiofa mzwale liveo. Wangola kukopanya linzu nilinzwi leni vulela. Ulika kupanga buka. Oh, mulimu, tusamuzwa aliveo, nikeze aliveo. Kiba mizwa alifa, kuzwa kwa ni kwa, kwa akansa. Ni, nimezwa ali, Baha Martin, ni, nikau filabu na mizwa alivaba ngiba. Nila pila kuli, uwe ni mangi ni mangi wabona. Uwe ni mzwa ali Neville, mzwa ali Caps, mzwa ali Radu, mzwa ali Jackson, kau fila, oh, mulimu. Kuna ni wabangata, wabazu likuwa Georgia, kuzwa kwa Alabama. Nikusila wanaha, ni mwala alifasi. Nuhupula kazapina yetu, oh, wazwa kwa upani wiko. Bazwa kwa lina haa za kwa hule, kutocha ni mule na aluna, kutocha sinabaye njiva hae, uba memile, kutocha za hae. Wafuyozu chwaniba za maiva, wabu hapata ya hae fuyozu, ye venya kali latu la mumulimu, wafuyozu iba chibasi chemosa hae, sinamachwe a venya mamu shukwe wa hae. Oh mulimu, alu venye chualu sinamachwe abutu kwa mamu shukwe wa hae, kulibaba ngui bavone, mivalakaze kumusebeleza. Lumeleza cholo mulina. Basileleze mwala musipili, uyola mangi ni mangi, minda tekanako ya hao yetu milwe. Nani mutanga hao? Haiba ubatakuli nizule pili mwali sunda zeta aze, kamba kungali puzo zani nilikarabu. Patulula kuna mulena, mitu ila kuli nizive mwala chwale nilabula alu, kuli luhutu sisi. Lumeleza cholondate, kuli batubatahe, minila pela kuli mbuyoti ye kuli, ukalutusa ni kukopa na niluna hape, mwo mwamu kupano waluna otatama. Uwele muzu wale nevao, niva anaba, babati salinzwi, uyopunya kwa ni kwa Texas. Nikuzwe la mwa Arkansas, niliba kaze shutana, bafela nivona ndate, Muzwale Perry Green, nisikuata kau fila kwani. Miuwe fila nivona kau fila mulena. Iba naba hao, baba nyani. Kai ni kai halali fasi. Bali velezi kutaka kwa hao. Lutuse ndatelo alapela. Alunze lui pea luna kuena. Kalifizo la Jesu, ituseluna. Amen. Na latapi nani, bazo kwa upani kwa wiku. Wabaka iba iziba, anizibiku ya kamondi njizibela. Kononi sipakuli na aziba timana ya yuna. Wakona kuipamu la kezeli, anizibi kamba wakona kuyamu hela. O bazwa upa, ni wiko. Bazwa kwa linaha za kwa hule, kutocha nimule naluna, kutocha sinabaye njiva hae, wafuyo zuchwani baza mai va. Oh, babu hapata ya hae, ye fuyozwi, ye venya kalilato na bumulimu, wafuyo zwi vachi basi shemo sa hae. Sina machwe avenya mamu shukwe wa hae. Oh Jesu wataha chwale miliko yaluna ikafela chwale. Oh kuchwani hai vamule naluna utaha kanako ye kutela baba lukulu hile kwa sivi. Oh kana sika kutiseza tabonji kamba maswabi ni sabo yetu na fomule naluna hataha mwakanya luka mukata nyeza mwambi mbyulu kana mwalate cholo haru ilikeni hape. Oh bazwa kwa upa ni wiko. Oh bazwa kwa linaha za kwa hule kutocha nimule naluna kutocha sinabaye njiva hae, wafuyo zuchwani baza mai va. Babuha pata ya hae, ye venya kalilato labumulimu. Oh, wafuyo zuchwachi basi shemo sa hae, chinamachwe a venya mwamushukwe wa hae. Oh, Jesu wataha chwale. Miliko yaluna ikafela chwale. Oh kuchwani haiva mule naluna utaha kanako ye kutela baba lukulu hile kwa sivi. Oh kana sika kutiseza tabonji kamba maswavi ni sabo yetuna fo mule naluna hataha mwa kanya luka mukata nyeza mwa mbiumbiulu. Wabaka iwaba taku mukata nyeza muhali mumwani. Oh mawi. Oh Jesu wataha chwale. Amu itimethi la metu amina. Nikuna na muhuo watu lumbita. Niliko yaluna ika fela. Oh kuchwa ni haiba mule naluna. Utaha kana koye. Kutela baba lukulu hile kwa sivi. Oh kana sika kutiseza tabo kamba maswabi ni sabo yetuna mulenaruna hataha mwakanya luka mukatanyeza mwambi mbyulu mwalate cholo pat ube yatile pilo nikakupazule lalizazi kulelimwi laka kusasana anisika wabona kosile kono siponalile handi amen muna nina kwetele mzwani sika kuta nisi nasin kwa fali mwamezi sika kutela kuminaza zilemwi yani kiniti kulukile oh mwamulate kana tumelo yaka italima wena wena ngunyana yaka uvari oh mupulusi ya pahami twale utwa hani lapela takula livi zaka kaufela usike watuhela kuli nikeluhele kwa hule ni wena anze nibubutela mwamiliko ya lififi nimaswabi aniveya mwahali ube wena muza maisi waka iza lififi kuba lizazi takula miyoko ya maswabi kuna oh tuhela kuli kuzwa kachenu nive wa hao ka kutala kana mulati chwalo tumelo yaka italima wena wena ngunyana ya kauvari o mupulusi ya pahami chwale utwa hani lapela takula nivi zaka kaufela mane usike watuhela kuli nikeluhele kwa hule ni wena ufuyolwe muhala otama oh mawi lipilu zaluna mwali lato la ukreste kopano ya kutwano yende iswana sina yani ya kwa halimu fapila luwona lwandata luna lusulula tapelo yaluna sabo yaluna sepo zaluna zeluvata kizeswana tabo yaluna nilipila elo zaluna kono chwale halu siyana siutusa lipilu utuku kono luka tamahana mwa lipilu ni kusepa kukopana hape Tezeli Wilson wa upula mwendi mihaye mashumi ya malalu kazeti alu kamba mihaye mashumi ya malalu niye kitalizo kwa mulao mwandiye nyani ya mkupano hane uswala nanga kwa mazoho na azibakuli wa upula chwalo oo alusutela nengi ni kuswala mutu kwa lizoho ufuyo lwe muhala otama nipilu zaluna mwali lato la ukreste kopano ya kutwano yende iswana sina yani ya kwa halimu fapila luwona vandata luna lusulula tapelo ya luna sabo ya luna sepo za luna zeluvata keze swana tabo ya luna nilipila elo za luna kono chwale halu siyana siutusa lipilu utuku kono luka tamahana mwa lipilu nikusepa kukopana hape kana mwalatana vana vanyani mulatane kufitela lukopana kufitela lukopana kufitela lukopana kwa mautu a Yesu kufitela lukopana kufitela lukopana mulimu ave nimina kufitela lukopana ape mwamulata nji kana akio munde mwalatana nji amusutelelane mubulele sisimi kumangi ni mangi muli mulimu amifu yole muzwale amifu yole kezeli baso libalo teleza busi ubo kwa busi wanuka kezeli Wilson na mbona muzwale wakale siwad haza maya wakambela kwa mazoho nibwoni muzwale waluna kwa mula okwani ni mulelu kwa sifati usahai nza na nzima zwa hai nza lumba mulimu ni upuzi muzwale Ryan mwana inilanga onakwani mwata wenakile ya kale ni mulelu wa hawe omu telele cholo usuri wateleza busi ubo mwabuse walika mba lakanyo mwalale yomu ndi wakale kana aki omu ndenji unge livizo la Yesu mwana ya mwama nyando ni umai lika kufa tabo ni nyakalalo o linge kouya ka ufela livizo gelinde o lelinde sepo ya lifasi ni tabo ya lihalimu livizo lelinde o lelinde sepo ya lifasi ni tabo ya lihalimu twale unge livizo la Yesu wakingisangi kuwa tewe kwa sila kaufela kweza la sika mangi kuli miliko haiku kwa hela ulela livizo leli kenilani mwata pelo livizo lelinde o lelinde sepo ya lifasi ni
Jesus, the precious name.
Oh, Jesu vatuse na lapira. Bafolise mulena ka Jesu. Kana kiwa hao yoniena sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu. Yoki msiza na hao mnyani kiomunde. Kwalita bazali puzo nilika labo, hili ubulezi kuli mubona nenye na muhala haka chenu nilabu lalu. Kwalita puzo nilika labo, kamba kuzo labu lalu kwefiti alape lekelo. Kwalita bazali puzo nilika labo zeta tama. Kamba, haibalu nakuba nimiko panoka kusamu lao walabu lalu, mubona nenye na. Mina baba na nilita bazali puzo nilika labo. Baba ngubamina, anizibi mwaka mifumanela, acholo uka, kaufila baba batalita bazali puzo nilika labo. Chwale, mubona nenye bili. Mamulata anji? Kulukile. Chole kufitila lukupana, mulimu amifu yole. Lubata kuina misalipo za luna. Minika kupamulikana kaya umunde yali kute. Kima nyaka haya kwa kusi mwama watichwale. Kwa ufitila kwa Afrika. Kone nilo kutaza na kwewe. Kwa nikali vizo wa mulena. Mzole Sidney Jackson, yena nimusala hae. Nubile wata vila hulu kubanibona. Nilu na mwali sibele zozeli kanize fitileze. Mwomu mulimu amufu yolezi. Minika kupa mzole Sidney Jackson, haiba ukaluku lulasichabase. Kata pilo, mzole Jackson, haiba ukona.